Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Katrine Kassmann.
Tak.
Katgat.
Ja.
A.K.A. parterapeutens dagbog, hvis man følger med på Instagram.
Lige præcis.
Dejligt, at du ville komme ind helt spontant, og nu gør vi det lige, og vi ved ikke noget som helst om, hvad vi skal snakke om. Vi har lidt nogle emner, som måske vil være relevante. Men vi starter lige sådan helt basic. Fortæl lidt om dig. Du er nok parterapeut,
ja,
tænker jeg. Ja, fortæl lidt om, hvad du laver.
Jamen, jeg er parterapeut og seksolog, og så noget, der hedder vaginalterapeut også. Ja.
Er det sådan noget seksuelle traumer?
Det kan det være, men det, jeg arbejder med primært, det er noget, der hedder vulvodyni og vaginisme. Og det er to.
Nå, er det, at man kramper sammen? Vaginisme?
Ja, ja, okay.
Ah, jamen,
der er ikke så mange, der ved, hvad det er.
Jamen, det er sådan, så er det fuldstændig umuligt at penetrere.
Det føles som en mur, er der mange, der siger.
Ja.
Så det er, jeg har ligesom to ben i min forretning. Jeg arbejder med parforhold og sexliv, konflikter og børneopdragelse, alt muligt. Og så arbejder jeg med kvinder, der har smerter i underlivet.
Okay.
Men altså med de her to lidelser, fordi der findes 100 forskellige slags underlivslidelser.
Ja, så man skal ligesom specialisere sig,
ja, lige præcis,
inden for en.
Så, ja, og især vaginisme har jeg ret gode erfaringer med. Og det kan føles kompliceret at have det, men det er faktisk forholdsvis let at arbejde med og behandle.
Så. Okay.
Og det siger jeg bare lige for at give lidt håb derude til dem, der sidder med det. Fordi der sidder 100% nogen derude, som har vaginisme, hvis de lytter. Så.
Okay, så det, der kan man komme hen til dig, hvis man har brug for
det. Ja, eller også alle mulige andre. Jeg er meget sådan, fordi det ikke er en autoriseret uddannelse, jeg har. Seksolog er ikke en beskyttet titel, det er parterapeut heller ikke, medmindre man er det, der hedder klinisk seksolog. Så derfor er det faktisk en alternativ behandlingsform. Og jeg synes tit, jeg støder på alternativ behandler, der bare er sådan, det her, det er det eneste rigtige, der virker, og hvad fyserne laver, det kan de bare slet ikke finde ud af, og psykologer, ej, glem det og sådan. Ja. Og sådan vil jeg helst bare ikke være.
Det er den dejlige kamp mellem videnskab og alternativ.
Det. Så jeg er meget sådan ydmyg, så der findes masser af dygtige mennesker derude, både gynops, fysioterapeuter og hvad der ellers er. Det er jo bare lidt mere for at sige, at vaginisme, det er sådan forholdsvis nemt at arbejde med.
Yes.
Selvom, ja.
Fedt. Og hvad, altså du har en praksis i Lyngby.
Ja, jeg har lavet til i Lyngby.
Hos Christina Bendix,
ja,
som også har været inde.
Lige præcis, ja.
Og sådan privat, du har børn.
Jeg har et barn på to, der hedder Mynte, sammen med min kæreste Dennis. Vi har været sammen i en 8 års tid. Bor i et rækkehus i Virum med en bil og meget sat.
Villa Volvo.
Ja, meget ved Åbensteg.
Skal du noget i morgen?
I morgen, ja. Ja, i morgen skal jeg giftes.
Ja.
Så efter 8 års kæresteri.
Er det ikke lidt for tidligt? Altså burde ikke lige lære hinanden at kende først?
Ja, præcis. Kan jeg lige skal kunne bo sammen i 7 år, ikke? Så ja.
Ah, okay.
Måske faktisk, vi flyttede faktisk sammen i 3 måneder, så.
Hold det kæft.
Ja.
Det var bare.
Det gik lidt.
It felt right.
Ja, det. Ja, ja.
Eller var det praktisk også?
Begge dele. Jeg var faktisk i militæret der. Og var, hvad hedder det, skulle jeg sige, udsendt, men arbejdede på Bornholm.
Så du var udsendt til Bornholm?
Ja, nej, jeg var ikke udsendt til Bornholm, men jeg arbejdede på kasernen derovre i kamptropperne. Og rejste frem og tilbage hver weekend. Og var bare træt af at leve en taske. Og lige før jeg med Dennis, var jeg kommet hjem fra min udsendelse. Så jeg tror.
Du har også været udsendt? Altså, ja. Eller var det Bornholm?
Nej, jeg har været udsendt til Afghanistan i 2010, så det er ved at være lang tid siden nu.
Og hvor mange år har du været militæret?
4-5 år.
Hold da kæft.
Ja, men det er faktisk ikke så længe.
Det er ikke så længe?
Nej, det er ikke så
for
længe.
For en kvinde?
Jeg vil nu ikke lige sådan putte køn på, men mere bare sådan, hvis du snakker med en veteran, så er der jo mange, der er derinde i 20, 25, 30 år, altså, og så går de ud.
Ja, okay.
Så. Der er også masser derinde bare 1 år, men.
Jeg tænkte bare, når kvinder begynder at få børn og sådan noget, så
går de vel ud. Ja, men jeg havde slet ikke børn der.
Nej.
Så jeg var kun 2 år.
Ja.
Så nej, jeg tog ind, da jeg var 20, og var ude, da jeg var, det ved jeg ikke, 25 eller andet. Så.
Og hvordan er militæret? Altså, som kvinde, jeg går ud fra, at du ikke var sådan,
ja.
Du var ikke i overtal.
Nej, altså det var ikke på nogen sted. Jeg startede på en kaserne i Vordingborg, som arbejdede med logistik, og der er bestemt flere kvinder, end der er i kamptropperne. Så der er det ikke sådan et uvant syn, at der er kvinder. Mm. Og da vi var udsendt, var vi, altså det er ikke fordi, vi var mange kvinder. De sidste tal, jeg hørte, var, at vi var 35 ud af 700 mænd. Ikke? Så det er ikke fordi, man er mange kvinder, men det er ikke uvant, at man ser et kvindeansigt. Så. Mm. Så det er slet ikke sådan. Men jeg vil også sige, efter jeg kom ud, kan jeg måske godt se tilbage, at okay, der har været nogle ting, der har været anderledes, eller man påtager sig en bestemt kultur og sådan nogle ting. Ikke? Men når man er i det, lægger man ikke så meget mærke til det.
Nej. Okay.
Så. Men fedt, man
tager
over. Altså, det var fedt, var der var jeg udsendt med logistik op. Logistik, hvad hedder det? Og jeg har ikke skudt nogen, og jeg har ikke været i kamp.
Er det så, det klassiske spørgsmål?
Har du skudt nogen?
Hvor mange har du dræbt?
Har du et våben med din taske? Nej, der har jeg heller ikke.
Okay. Er du sådan en hardcore? Nej, jeg er bare en almindelig kvinde.
Ja.
Okay.
Så ja, så der var jeg udsendt i den der kæmpe store lejr, der hed Camp Bastion, og var midt ude i en ørken, og super fedt.
Og det er sådan noget 5 måneder, eller hvad?
Ja, 6 måneder.
6 måneder, ja, og så er man hjemme på leave.
Ja, lige præcis.
Jeg har datet
militær
med. Ja,
okay. Jeg er hjemme på leave. Ja, ja. Så det var fint. Og så kom jeg hjem, og så kom jeg til Bornholm. Der kom jeg og skulle i kamptropperne, fordi jeg synes, det var lidt kedeligt med det der logistik der, og stå og pakke ting, og noget med noget lagerstyring og sådan noget. Det var ikke lige mig. Det var faktisk ikke derfor, jeg tog ind. Jeg skulle være G.I. Jane. Det var det, der var planen.
Okay.
Så det tog jeg over for at gøre på Bornholm. Der havde de ledige stillinger. Blev uddannet der, og mødte Dennis, og stoppede så.
Du mødte ham i militæret?
Nej, jeg mødte ham, mens jeg var i militæret. Så
på
jeg mødte
Bornholm.
Ham lige efter, jeg var kommet hjem fra min udsendelse nærmest.
Okay.
Nej, nogle måneder efter.
Både på Bornholm?
Nej, jeg mødte ham bare i byen. Klokken 5 om morgenen på Kulørvej.
Nice. Ja. Det er det, at man finder.
Det er altid det rigtige.
True love.
Fuldstændig.
Kulørbar, LA-bar, A-bar, alle bare.
Ja, lige præcis. Ja.
Okay.
Jeg har fuldstændig opgivet kærligheden der, da jeg mødte Dennis. Så,
som hvad?
23
år.
Ja.
Okay.
Ja.
Så er livet også ved at være slut, jo, kan man sige. Der er bare ikke flere
mænd. Jamen, ikke for evigt, men jeg tror bare, jeg var sådan en periode. Fuck. Mænd og deres dårlige hensigter og deres spil, og deres sådan, jeg gider ikke mere.
Altså,
stop det.
Det er altid det her.
Det er det her.
Det er altid det her. Don't look for love.
Nej, præcis.
Så snart du tænker, nu gider det ikke. Nu skal lige en pause, så dukker han op.
Så kommer
det. Og det er skide irriterende. Ja. Men så må man overgive sig til det.
Ja, præcis.
Ja.
Men det endte jo meget godt. Yes, så jeg boede, eller ikke, jeg var arbejdet på Bornholm. Boede en task, gad det ikke mere. Vi blev kærester efter 3 uger, flyttede sammen efter 3 måneder. For at spare penge på husleje, det er klart, ikke? Så, ja. Og så skete det sådan slag i slag. Flyttede i rækkehus. Ja.
Og fik børn.
Ja. Ej, det vil sige, det var den korte version.
det er meget korte, ja.
Vi har også været i parterapi og været gået fra hinanden og tilbage igen, og
nå, okay. Så det er ikke bare sådan.
Nej.
Klik, og så havde vi det bare fantastisk i 8 år.
Og det er jo faktisk noget af det, jeg vildt gerne vil tale
om. Det er temaet.
Ja, det er det lidt. Der er jo, altså, man skal virkelig ikke underkende de der eventyr og blockbuster Disney-film, at så levede de lykkeligt til deres dages ende. Hold nu kæft, hvor påvirker det os bare sindssygt meget.
Ja.
Fordi det findes bare ikke. Det er bare til tider hårdt arbejde.
Ja. Men det er heller ikke noget, man sådan, har uden på tøjet-agtigt. Altså, det er jo ikke noget, man taler om.
Nej.
Det er ikke noget, man viser frem. Det er ikke noget, man sådan. De fleste er jo stadig, selvom vi er i 2019.
Ja.
Der er jo mange, der er optaget af at altid vise de gode sider og fortælle, hvor skøn han er, når han køber blomster til mig. Eller hvor dejligt vi har haft det i weekenden.
Ja.
Eller et eller andet. Hvor det egentlig ikke var så dejligt.
Ja.
Eller så købte han blomster, man fordi at man havde haft det helst. Ja.
Altså så går man i hvert fald med det selv, ikke? Og tænker, min veninde og hendes Martin der, de har sikkert bare her meget sex.
Ja.
Altså han virker altid så sød og romantisk. Hvorfor er min kæreste ikke det?
Ja.
Ikke? Altså,
det er også endnu et område, hvor det der med at sammenligne sig med andre, det er bare
det er frygteligt
dumt.
Altså jeg siger jo til alle mine par, uden undtagelse, I skulle prøve at sidde her i min sofa bare en uge,
ja,
så ville I få det så meget bedre med jeres parforhold. Ja. Og I ville sænke skuldrene. Og jeg ville virkelig ønske for alle, at de kunne få bare en bid af den der lettelse.
Ja.
Og det påvirker også mig i mit parforhold, at jeg får lov at se, hvor svært alle andre har det.
Det er faktisk win-win.
Det er faktisk sådan en gode, selvom det kan lyde lidt frygteligt. Men det, og det siger jo lidt om, fordi når jeg er par, så er jeg jo der uddannet i det, og sidder og arbejder med det, og fingrene ned i det, og ved, hvor svært det er. Men hvis jeg får følelsen af nogle gange, gud, sådan har andre det også.
Mm.
Hvad kunne det så ikke gøre for folk, der slet ikke arbejder med det, ikke?
Ja.
Ja, det ville jeg bare ønske folk vidste.
Og du havde sådan et gennembrud på din Instagram, ja, af at tage nogle af tabuerne op.
Jamen det, noget, som det folk føler, skammer jeg føler, at det var der skete noget. Jeg havde omkring 500 følgere på det tidspunkt, og det stod bare stille. Mm. Og jeg var lige kommet for barsel, og jeg kan se, når jeg kiggede tilbage, det eneste, jeg lavede, det var babybilleder. Og jeg tænkte, okay, så er det klart, ikke? Det gider folk ikke kigge på. Nej. Men så faldt jeg over nogle af dine opslag, det der med, at du skal ikke skamme dig over røde knopper på armene. Og du lavede sådan nogle top 10-lister, og bare sådan, gud, jeg har knopper på armene. Ej, hvor dejligt at høre, ikke? Og så sådan, jeg kunne sige, jeg var 14 og læste dit Matas-blad. Så hvis du vil af med dine røde knopper på armene, så skal du bare købe sådan en skrubbesvarm, og så er de væk efter 14 dage. Så lige siden der har jeg skrubbet min arm. Skrub, ikke? Hver gang jeg havde. Ja. Men så blev jeg bare inspireret og tænkte sådan, det er det, jeg skal. Altså skriv lidt om, hvad er det, man ikke skal skamme sig over dit parforhold, fordi det her, det er så normalt.
Ja.
Ja.
Og det er ikke sikkert, at det at fortælle andre, at man ikke skal skamme sig over, det er ikke sikkert, at det er det, der hjælper. Men det, at man kan italesætte lige præcis det, som personen kæmper med.
Ja.
Altså jeg har lige lavet en sommer edition med, hvad du ikke skal skamme dig over. Det er det her med knopper i bikinilinjen og på armene. Og behåring fik jeg ikke med, fordi der var kun 2,10. Men alt sådan med at svede og blive hjemme og spise is. Alt sådan noget der. Og det var bare, altså den post, jeg har ikke længere sådan nogle post, der bare ryger vildt langt ud.
Ja.
Men den her, den røg ud til 57.000 mænd, og det er virkelig mange.
Det er det.
Altså, og det er ikke, fordi jeg sidder og tjekker alle mine posts, hvor langt de ryger ud. Men nogle gange, så forstår jeg ikke helt, hvad det er, der sker. Altså, så kan der være et eller andet, som bare... Jeg har været på Roskilde, og det var så super nederen. Og det var vådt, og det var koldt, og det var blæsende, og jeg havde en protopoddrag på, og det var meningen skulle være så sjovt, og jeg var bare sådan en... det er fucking nederen, det her, ikke? Det er en post, der har fået rigtig, rigtig mange likes, men den er ikke nået ud til særlig mange.
Nej.
Og det, jeg interesserer mig bare for, hvordan fungerer det der, ikke? Og så har det her, den her skamliste, eller afskamning, eller hvad vi skal kalde den, skamtavle, den har ikke fået særlig mange likes, eller, det har den, men slet ikke så mange, men er nået ud til rigtig mange.
Ja.
Og det siger jo lidt om, hvad det er for noget, ikke?
Jo.
Altså, at der er rigtig mange, som kigger på opslaget, men som ikke vil tilkendegive, at jeg kender til det der. Jeg vil ikke like det.
Det
giver mening. Altså sådan, det er uha. Ja. Men som alligevel har set det, ikke? Fordi det er sådan noget, der foregår i skjul. Men så det, at man kan ramme præcis det, som man sidder sådan, ej, hvor er det pinligt at lave sådan nogle svedpletter af min røv, når jeg har siddet på en stol eller sådan noget, ikke? Men så står der røvsved. Nå, okay. Altså sådan, så rammer man det, og så ved man, okay, så er der andre, der har det på sådan.
Jeg er ikke den eneste.
Ja.
Det er virkelig interessant. Jeg arbejder med noget, der hedder imagoterapi, som er sådan en speciel terapiform, og der bruger man sådan en speciel samtalemetode og nogle forskellige ting, det vil jeg ikke gå nærmere ind i. Men det, som det altid ender med at folk ligesom siger, det er, jamen, når du gør det her for mig, så føler jeg mig accepteret. Så føler jeg, at jeg kan være mig selv, eller så føler jeg mig elsket. Og det er uden undtagelse næsten alle, der siger det i slutningen af sådan en samtalemetode der. Og det er bare så sigende, at det er det med, at vi vil så bare gerne høre til og være normale og være ligesom alle andre.
Og blive set og hørt og elsket.
Og det er bare så... Og hvis folk bare kunne forstå det helt inderst inden, at vi har det alle sammen sådan.
Mm.
Og du hører til. Altså, det, jeg synes bare, det er så vildt, hvor hvad hedder det, universelt det er, ikke?
Ja.
Ja.
Det er den samme. Ja. Hele vejen rundt.
Ja, om det er med det, du arbejder med, eller om det er med parterapi, eller hvad det nu er, om det er sportscoaching eller et eller andet. Det handler i bund og grund om, at man bare gerne hører til og være normal, og man gerne have andre kigger, altså ser op til en på en eller anden punkt. Ikke? Altså,
ja. Det er ikke sikkert, at man gerne vil være normal. Det er en conflicting, fordi en kunstner vil ikke være normal.
Nej, man ganske vil gerne være unik, når man stadig hører til. Ikke?
Men, altså, ja, præcis. Ja. Yes.
Det er jo det.
Og du nævnte noget med... For eksempel, at man kan blive overrasket over, at andre par ikke har lige så meget sex som en selv.
Ja.
Er det sådan et gennemgående tema blandt de par, du har med at gøre?
Ja, ikke for alle. Der er nogen, hvor jeg siger sådan, hvordan står det til med sex? Og så bliver det helt rød i hovedet. Ja.
Og det kan jeg godt forstå. Ja.
Det gør jeg også.
Hvor meget sex har du?
Det, wow. Wow. Det kan jo ikke komme sådan overraskende spørgsmål, når de sidder hos mig. Men det skal vi selvfølgelig snakke om. Og så er der nogen, der siger, det står egentlig fint nok til. Det har vi et par gange om ugen, eller en gang om ugen, eller en gang om måneden, eller et eller andet. Så er det fint. Så er det ikke sådan det, vi går ind og roder så meget rundt i. Vel? Og så er det dem, der siger sådan, det er over intimitet,
siger du. It's been a couple of years.
Ja, præcis. Så så jeg har masser af par. Jeg plejer ligesom at... Det allerførste par, jeg arbejder med nogensinde, de havde sex 3-4 gange om året. Mm. Og vi endte så ligesom med at komme ned på hver 14. dag, ikke? Eller komme hen til det.
Kom op på.
Ja, kom op på. Altså det, jeg synes, det er svært at putte nogle ord på det, ikke? Fordi, altså, det var jo super positivt. Og hvis jeg siger hver 14. dag til nogen, så de i hvert fald ned af stolen, vil tænke, hver 14. dag, det kan jeg slet ikke leve med. Altså sådan, det er alt for lidt, ikke? Men man er bare nødt til at tage det i en kontekst. Og jeg ved bare, at når der folk, der hører det her, så siger de, gud, det er jo også... Mm. Altså, det er okay. Og det er bare, det er ret vigtigt at huske på, at det er normalt, men det er jo ikke det samme som, at det kan blive bedre, så at man ikke skal arbejde for det. Det er jo en helt anden side af sagen, det er, at man husker så at tage ansvar for det. Ikke? Mm. Og så har jeg haft et par, som ikke har haft 6-5 år, og de havde godt nok også været ved at blive skilt og ligesom underskrevet separationspapir og alle sådan nogle ting, men valgte så alligevel at så hanke op i det og få arbejdet på det. Ikke? Det er det værste eksempel i gåsøjne. Ikke? Mm. Og har haft masser af par, som ikke har haft sex i et år. Mm. Jeg havde et par, som var sådan, vi havde sex sidste nytårsaften, ikke?
Altså, ja. Men er det sådan, arbejder du altid hen imod, at folk skal have mere sex? Eller er der nogen, der bare er tilfredse med at have det en gang om året? Eller sådan, at de siger begge to, at det er egentlig fint, det behøver vi ikke
rode med. Jeg har ikke mødt de par, som var det en gang om året. Men dem, hvor det
de vil sådan, gerne
inden for
mere.
En måneds tid, ikke? Mit mål er jo aldrig, altså det er jo ikke mig, der skal have ambitioner på deres vej, om at de skal have mere sex, men mit, mål er, at de skal være lykkelige, de skal være glade, de skal være tilfredse. Men det, jeg så kan byde ind med, det er ligesom sådan et reality check, ikke? Hvor meget sex har folk egentlig, ikke? For det nytter ikke noget, vi arbejder hen imod et mål, hvor de er urealistiske. Det nytter ikke noget, at folk siger, jeg vil gerne have sex en gang om ugen, min lyst skal komme af sig selv. Udover det, så har vi også to børn, som begge to går til to fritidsinteresser. Min mor er forresten også lidt syg af kræft, så hende besøger jeg også ned på Lolland en gang om ugen, og min mand, han er ved at dyrke en Ironman. Altså,
Så bare lige et par gange om dagen er målet.
Det vil jeg rigtig gerne. Det vil være så dejligt, hvis det bare kommer sig selv. Ikke?
Ja.
Og du er så stresset, siger du. Ja, okay.
Så, stress og sexlyst er bare ikke super, super kompatible.
Så det er det, vi ligesom går ind og arbejder med. Det er det, jeg kan byde ind med. Altså blandt andet selvfølgelig. Ikke? Og så giver jeg dem en masse viden om sexlyst, fordi det er så misforstået. Og det er så misforstået vores syn på sexlyst. Og jeg har ingen anelse om, hvorfor. Fordi den viden er tilgængelig. Og så det er det, jeg bruger enormt meget tid på.
Tror du, det er, fordi det er tabu?
Eller hvad? Det kan godt være.
Altså fordi jeg kunne ikke lige forestille mig at gå til en parterapeut med min kæreste. Men jeg har længe tænkte, at jeg skal opsøge en psykolog, sexolog. Jeg skal have hjælp til det her.
Ja.
Og så er det altid sådan, at så når jeg ligesom beslutter mig for, okay, jeg skal have noget hjælp, fordi det er sådan, jeg har ikke nogen sexlyst, og min kæreste har meget høj sexlyst. Det er bare, det skaber så mange øvekonflikter, ikke? Fordi at altså, han kunne godt tænke sig, at jeg også nogle gange lagde op til ham. Ikke? Ja. Og det er bare sådan, det er virkelig langt væk, at jeg nogensinde skulle det. Og altså sådan, jeg kæmper med en masse ting af det der, som om jeg føler mig bare slukket. Ikke?
Men det er et rigtigt eksempel fra dit eget liv?
Ja.
Okay.
Altså, det er bare, sådan har det været i flere år.
Mm.
Og det har jeg også snakket om mange gange i podcasten. Men så her for nylig, så havde vi sådan en vildt god periode lige pludselig. Ikke? Hvor jeg bare pludselig kunne mærke, at jeg begyndte at tænde igen, og jeg var sådan helt, hvad er det her for noget? Og, altså, sådan, så, når vi havde haft sex, så var jeg sådan, hvornår er du klar igen? Altså, sådan, lå bare, og så var der en dag, hvor han sådan, har vi egentlig ikke haft sex hver dag de sidste 5-6 dage? Mm. Og så var sådan, gud jo, det har vi. Og så ved jeg ikke, op i mit hoved, så selvom jeg alt taler imod det, altså alle erfaringer taler imod det, så tænkte jeg, sådan her bliver det ved at være.
Mm.
Endelig, så har jeg knækket koden, jeg har åbnet op, nu kommer vi til at kunne blive ved med at have sex hver dag, og sådan, Og så skete der selvfølgelig det, at han havde været ude og spille brætspil med sine venner til klokken 3 om natten, og jeg havde skrevet til ham, hvornår kommer du hjem, og så gik jeg i bad. Og det var ikke sådan, det var ikke nødvendigvis, fordi vi skulle sex, eller sådan, det var bare, det kan også være, så har vi lyst til morgen tidlig, eller et eller andet, ikke? I morgen tidlig, som om jeg står aldrig op tidlig. I morgen formiddag. Og så kom han hjem, og så allerede der, fordi jeg havde spurgt, om han var på vej hjem, eller sådan noget, så allerede der, så var der begyndt sådan noget forventningspres i hans hoved. Så kom han hjem, og jeg var i bad, og så blev det endnu mere forventningspres, og så var han sådan, og sådan lidt, jamen, ja, jeg ved ikke, om jeg kan så meget-agtig.
Nej.
Og det kan jeg slet ikke tåle.
Nej.
Altså, jeg er meget sårbar, når det kommer til det der, ikke?
Ja.
Så det der med at føle mig afvist der, så lukkede jeg fuldstændig af.
Ja, det.
Og så havde vi ikke sex i flere uger.
Nej.
Og der var ikke, altså vi kunne slet ikke noget som helst. Fordi jeg var som en østers.
Ja.
Og jeg havde lige troet det der med, endelig. Nu fortsætter det bare sådan her for evigt.
Ja.
For nu er jeg bare sådan en vulkan, der bare sådan, nej.
Nej.
Nej, så nej. Sluk.
Nej. Og hvis du nu skulle bruge din egen viden om, altså dine egne principper, på hvad du siger til dine klienter, ikke? Det gælder
fuldstændig det samme. Nej, det kan man ikke. Nej, man kan ikke leve ud fra, hvad man selv siger.
Nej, det er meget nemmere at hjælpe andre. men altså, reality check, ikke? Altså, det er jo, det er sådan utopi.
Jamen, der er så mange ting, der snakker imod det.
Ja.
Hvorfor forventer jeg det så?
Ja, jamen det gør det, fordi vi tror, at alle andre har et bedre sexliv, og fordi vi ikke snakker om det, så er der nogle få vennegrupperinger, hvor man godt kan snakke om sådan noget sammen. Ikke? Gud, har I heller ikke haft sex i en måned eller tre måneder? Og har I kun sex en gang under graviditeten? Siger du, det havde vi også. Altså, og det er så godt, når vi gør det der med hinanden. De der vennepar, når man kan dele det der over en middag eller et eller andet, ikke? Eller ude i byen, eller hvad fanden det nu er. Det er det bedste.
Lige nogle flasker vin, og så...
Men når folk ikke gør det, så tænker man, Sofie og Martin, det kører sgu da ret godt for dem, hva'? Hvad med os to? Altså, prøv lige at kigge på dig, mand. Du har ikke engang, og dig og mig, jeg har ikke engang. Ej, mand, og kæft, hvor det kører dårligt for os, ikke?
Ja.
Men jeg tænkte, at vi skulle tage lidt viden om sexlyst.
Go.
Jeg tænker, lad os tage den
Det er jeg jo meget interesseret i. Så hvis du bare lige fikser mig, hvis du lige fortæller mig, hvad skal jeg gøre, sådan så jeg bare har lyst altid, hele tiden.
Ja.
Tak.
Ja, men
du har okay.
Det kan være, at den viden der er tilgængelig,
ja,
sådan, så du kan sænke dine skuldre lidt. Ja. Så det, man ved om sexlyst, som rigtig mange tror, som er vildt misforstået, det er, at der findes én slags rigtig sexlyst. Og det er den, der kommer af sig selv, og den, der er naturlig. Og vi er enormt bange for at skulle arbejde lidt for den der sexlyst, fordi så tænker vi, jeg kan overgribe på mig selv, jeg grænseoverskrider mig selv, og kæresten tror så, at han laver overgreb på mig.
Mm.
Men der findes to forskellige slags sexlyst. Så der er den lyst, der kommer af sig selv, hvor man ikke skal arbejde for, når det er den, der hedder impulsiv lyst. Og det er den, som mange netop kan genkende fra forelskelsesfasen, at man tænker ikke synderligt meget over det, den er der bare, man har sex klokken 3 om natten, så man skal op klokken 7 om morgenen, og man får ikke særlig meget søvn, og man er ligesom, man har ligesom sådan en konsensus om, at det gør vi da bare det her, ikke? Altså, vi har sådan sexliv, og det er ret ofte. Og så når forelskelsen daler, så er der nemlig rigtig mange, der oplever lige pludselig, gud, jeg har ikke haft lyst i 14 dage, eller nu synes jeg også, at han er lidt anstrengende, han er lidt irriterende, og er det mig, og er det fordi, vi ikke passer sammen, er vi ikke et match, eller har han en affære, eller hvad sker der med os to her, hvorfor er det ikke det samme? Og der er intet, der er mere unfair i sit parforhold, end at sammenligne det med forelskelsesfasen. Nej. Og det gør vi alle sammen.
Men den er også tilpas lang til, at vi får en forventning om, at det er sådan her forholdet er.
Ja.
Det her bliver ved. Det her, det er mig og ham for evigt, og det kommer bare til at være lige glad
det. Det er så godt, Og det er bare så ærgerligt, fordi det er så misforstået. Og det skaber virkelig meget skam og meget forventningspres, som ikke har noget hold i virkeligheden. Og det er jo totalt åndssvagt. Altså, nu ved jeg ikke, hvad man kunne sammenligne det med, men hvis vi alle sammen vidste, at en bil godt mistede farten efter et halvt års tid.
Mm.
Men altså, så nytter det jo ikke, når vi bliver med at forvente, at den holder den samme fart efter et halvt år. Altså, sådan, det nu er lidt en dårlig sammenligning, men det giver bare ikke rigtig mening. Men det er fordi, folk har åbenbart ikke den viden, og det er det, jeg enormt gerne vil. Kom ud med den her viden.
Så det er den impulsive, den kender de fleste?
Det er den impulsive, den kender de fleste. Og så er der den lyst, der hedder den responsive. Der er også nogen, der kalder den receptiv. Jeg kalder den responsiv. Og det betyder, at den skal respondere på noget. Og det er en lyst, som er lige så fin som den anden, den opererer bare på en anden måde. Og det betyder altså, at man skal påvirkes for at få lyst. Så det vil også sige, at man skal tage ansvar for den, for den kommer ikke af sig selv. Så det der med, at man ligger sammen med sin mand, og man tænker, jeg gider sgu ikke lige, jeg er aften lidt træt, jeg skal tidligere op i et eller andet møde, eller jeg skal lige være lidt klar. Og så begynder I på et eller andet fikumdik, og så mærker man, okay, jeg kunne godt alligevel, ikke? Mm. Og så er det dejligt, når jeg er i gang, og man nyder det, alt er godt. Det er den responsive lyst, fordi den er blevet påvirket af et eller andet. Og man kan også se på den responsive lyst på et meget mere generelt plan, altså det her med, at der skal også have været noget i løbet af ugen, der skal have været noget kærlig kontakt, der skal være noget intimitet, nogle kys, noget, en eller anden form for connection. Det nytter ikke noget, at manden har været væk på det der Ironman og sin racercykel i en hel uge, og kun lige komme med tantekys, og så desuden skændes man over, hvem der skal lave madpakker. Ikke? Det er ikke noget, der er godt for den responsive lyst. Men det er der vildt mange kvinder, der synes er rart at høre det her, for de tænker, gud, det er mig. Mm. Det er mig, det der. Det er mig, der meget, meget sjældent tager initiativet, men når vi er i gang, så er det faktisk rigtig dejligt. Mm. Men det er jo der, konflikterne opstår, og det kan du jo genkende fra dig selv. Og det mange mænd står tilbage med, det er, at de føler sig afviste, de føler sig ikke attraktive, de tænker, elsker hun mig ikke? Hvorfor tager hun aldrig initiativ? Har hun fundet en anden? Har hun ikke lyst til mig mere? Og nogle kvinder kan finde på at sige, jeg tror sagtens, jeg kunne leve uden sex resten af mit liv. Mm. Altså det er fint, som vi har det. Jeg tror, det behøves jeg ikke. Mm. Og der er ikke noget, der knuser mit hjerte mere, end når en kvinde sidder i min sofa og siger sådan. Mm. Fordi det er ikke sådan, det skal være.
Og det kunne godt være mig.
Ja. Og det er ikke,
altså
det er
hvis,
ikke
han, med, hvis han ikke havde lyst,
ja.
Så havde vi ikke sex.
Nej. Og det, jeg vil virkelig gerne pointere, at det er ikke sådan med skamfingeren løftet, at sådan skal det ikke være. Det er mere sådan, der er et potentiale, der ligger bag det. Hvis man bare havde den her viden tilgængelig, så kunne man arbejde meget mere fornuftigt ud fra det. Ikke? Mm. Men der er altså de her to slags sexlyst, som opererer vidt forskelligt. Og så er der noget statistik, der ligesom bakker det op i forhold til den her myte, streg under myte, at mænd altid har lyst til sex. Det har de ikke. Overhovedet.
Mm.
Men det, som man siger i grove tal, det er, at 3 ud af 4 mænd har en dominerende impulsiv lyst.
Ja.
Ja. Så det vil altså sige, at der er også en fjerdedel af mænd tilbage, som har en dominerende responsiv lyst.
Hvad er det med kvinder?
Der siger
så
man,
er det vel mere responsiv, eller hvad?
Der siger man, lige godt halvdelen af alle kvinder har en blanding mellem impulsiv og responsiv. Og det er det, de fleste kvinder kan genkende sig. En gang imellem dukker den op. Det er måske en gang om måneden, en gang om 14. dag. Måske lidt sjældent.
Og når stjernerne lige står i det rette.
Prøv at lægge mærke til, at det er din ægløsning.
Nå,
ja.
Er det det omkring? Okay.
Det er der mange, der vil kunne genkende. I hvert fald, når jeg spørger dem, når de sidder i min praksis, har du lagt mærke til, om det hænger sammen med din ægløsning? Mm. Fordi det er jo der, biologien siger, hov, skal vi lave nogle børn?
Mm.
Ja.
Okay.
Så det er som regel der, mange kvinder oplever, at en lyst kommer af sig selv. Og så cirka 15% har en dominerende impulsiv lyst alle kvinder, og på den anden side har en dominerende responsiv lyst.
Okay.
Så men det vil sige, langt de fleste kvinder oplever en blanding mellem impulsiv og responsiv.
Så hvis man er sammen med en mand, som har meget impulsiv lyst, og så kan han ligesom, og man selv er responsiv, så kan han starte den, og så kan man komme med.
Lige præcis, ja.
Men så vil det ikke være den anden vej rundt.
Ja, men det er så der, hvor jeg siger, der bliver man så nødt til at gå ind og tage ansvar.
Ja.
Så hvis man kunne have sammenlignet det.
Så man skal starte sig selv?
Ja.
Og sådan for at få den responsiv.
Ja, lad os tage nogle samtaler i parforhold om sådan, hey, jeg har den her slags lyst, du har den slags lyst, hvad gør vi for at få det til at fungere?
Mm.
Fordi det, der er helt humlen i, det er, at det har ikke noget med afvisning at gøre. Det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke vil dig som mand. Det er ikke, fordi jeg ikke synes, du er lækker. Jeg synes, du er enormt lækker, men jeg føler mig presset, fordi jeg tror, jeg ikke har en rigtig lyst. Jeg føler ikke, at jeg kan leve op til det der drive, du har. Og så er jeg træt og stresset.
Mm.
Og når man ligesom ved det, og ikke har en overbevisning om, gud, jeg er ikke længere forkert. Mm. Jeg har bare en responsiv lyst. Så det betyder, at man skal tage ansvar for den. Så det kunne for eksempel være at planlægge det. Og det er der mange,
det er
der
strider
på. Ja, fordi så er det akavet, og det er ikke romantisk, og det er ikke særlig sexet.
Mm.
Det er der i hvert fald mange, der tænker. Men det kunne være en måde at tage ansvar for det på. Og det er jo også et tabu, jeg gerne vil bryde om. Det der med sådan, hey, planlæg det. Altså, hvad er det, der er så galt i det?
Mm.
Hvis der kommer sex ud af det, noget intimitet og noget connection, har det så ikke været det hele værd?
Men det er nok den der med, at man ikke vil acceptere, at det ikke kommer så let længere. Lige og præcis. At det er lidt ligesom at spørge sin kæreste, gider du ikke købe nogle blomster til mig?
Ja.
Og sådan, jamen, så er det bare slet ikke det samme. Ja. Og bla, bla, bla.
Det er det.
Men der er også noget, der hedder, hvad er realistisk? Og hvad, altså, man kan ikke bare lige pludselig, nå, men så så lige nu så kører det sig selv, eller så ja. Faldt det lige sammen perfekt, eller sådan.
Ja.
Nej, men hvis du skal få det til at ske, så skal der også være et eller andet.
Ja, det er det.
Ja. Jeg har faktisk lige snakket med en, som, altså det er en kvinde, der har været gift med sin mand i mange år, og som er blevet min veninde, men hun er sådan ældre end mig, og, og det, hun fortalte mig, at de havde i mange år haft sådan en fast hver tirsdag, hver torsdag.
Ja.
Det er der, de har sex, og at det havde, hun havde ingen sexlyst, og det, men hun, for hende var det bare, var det helt vildt rart, at det ligesom var planlagt, fordi at så vidste hun, det var der, hun skulle præstere.
Ja.
Og så ved jeg, så vil der være en kæmpe, kæmpe diskussion her, sådan ja. Blandt folk i forhold til, sådan noget med, at det kan godt lyde som om, jeg siger, at det er mandens ret at få sex, og kvinden skal give det, uden at have lyst, eller et eller andet.
Mm.
Men hun sagde også bare, men det er sådan, han er, det er sådan, han fungerer ikke ja. I vores forhold, hvis ikke vi har sex.
Ja.
Og så kan vi ikke klare det sammen. Mm. Så det er noget, hun valgte, ligesom, at jeg går ind i det her med, og ligesom, nogle gange, så skal jeg tvinges lidt i gang, eller sådan, så skal jeg, ja. Så skal jeg måske, så har jeg ikke lige umiddelbart lyst, eller,
ja. men kommer,
men så skal jeg nok komme med,
ja.
Altså, men i virkeligheden, så vil jeg måske hellere, du ved, lave noget andet, eller sådan, men der ja. Sætter jeg tid af til det, og,
ja.
Altså,
så det, og så har vi sex. Så det lyder lidt som om, at hun prioriterer sit sexliv.
Ja.
Ja. Hvis du
men
nu
også,
sagt,
at du gør det for... Ja. At han har det godt, for når han har det godt, så har hun det godt, fordi så bliver han bliver den kærlige mand, hun vil ja. Have, og sådan noget. Jeg er ikke helt, altså, jeg har ikke fundet, hvordan jeg selv har det med det.
Altså, hvis det fungerer for hende, fint. Mm. Jeg vil ikke gå ud og give det som et råd, at hvis det er, altså, fordi selvfølgelig kan han fungere uden lige så meget sex. Så det, altså, der er slet ikke noget fysiologisk, der taler for det, kan man sige, at mænd ikke fungerer uden sex overhovedet.
Det er, jamen, det er også derfor, hvis jeg lige ser det højt, fordi ellers så ved jeg godt, at der
er... Men det er mere bare med udgangspunkt. Hvis det fungerer for hende, hvis det fungerer for dem, fint. Og hvis hun ikke grænseoverskrider sig selv, og hvis hun ikke ligger og tænker, hvornår er det færdigt, så er alt fint. Hvis hun ligger og tænker det, så skal det stoppe lige med det samme. Men hvis hun har det fint og tænker, hey, når vi er i gang, så nyder jeg det, jeg synes, det er dejligt, og så vil jeg egentlig gerne også have det fortsætter, alt er godt.
Mm.
Men hvis
men der, jeg aner ikke, hvordan hun har haft det med det. Hun kan godt have ligget og tænkt, det vil jeg have overstået.
Ja.
Men altså, der var, det, min første tanke, det var sådan, ej, det, så, altså, det er jo både overgreb, og det er, hvad har du gang i? Hvorfor gør du sådan noget ved dig selv? Og sådan. Ja. Men det lød bare på hende, som om det var så rart, at det ligesom, det er de her dage, de andre dage, der har vi ikke sex, der har jeg fri.
Altså kodeordet er, om hun nyder det. Nyder hun det sex, de har?
I have no idea.
Nej, men det er jo det,
men det var det, jeg reagerede på, ikke?
Sådan, jo, jeg kan godt forstå.
Hvor jeg tænkte, gud, jamen det findes også, eller sådan, at, at sådan vil jeg aldrig gøre det selv.
Nej.
Altså, jeg vil aldrig have det planlagt, og altså, allerede nu har min kæreste været væk i nogle dage, og han er sådan helt...
Når
jeg kommer hjem.
Ja.
Og jeg kan bare allerede mærke, nu presset starter, og, men
det.
Jeg synes ikke, at det er fair, hvis jeg bare ligesom siger, men det skal vi ikke, eller nu må du stoppe, eller
og det,
vi må vente til at få lyst.
Det, der taler ind i det, det er den kultur, der ligger bag. Så kvinder har en hel kultur bag sig, som presser og presser og presser, som siger, hey, mænd har mere lyst til sex end kvinder, og mænd går sin vej, hvis du ikke giver ham sex. Det er helt det, der ligger og taler hele tiden til kvinder. Så næsten alle kvinder, jeg har i min praksis, føler sig maks presset. Selvom manden siger, hvad? Altså, hvad? Jeg vil bare gerne have sex med dig. De føler sig så presset. Og det bliver man nødt til at tale om i sit parforhold. Og sige, ved godt, det er ikke din hensigt, men når du siger sådan og sådan til mig, så bliver jeg presset. Og hvis der er noget, der ikke giver sexlyst, så er det pres. Og det kan være, at der ikke er noget pres, hvis vi kunne kigge objektivt på det. Men hvis det føles som et pres, så er det der, vi er nødt til at starte.
Mm.
Og et sexlige problemer, det løser vi ved kommunikationen. Vi løser det ikke ved bare at have sex med hinanden. Vi er nødt til at tale om det der helt inden bag. Helt inde bag brystkassen, som gør ondt eller svært. Ikke? Men, og der kan en seksolog og en parterapeut være god, fordi så kan man få de der rigtige spørgsmål. Nå ja, det er sådan, jeg har det. Ikke? Fordi det er svært at finde sproget for det nogle gange. Ikke?
Ja.
Ja. Men der var noget, jeg lige ville følge op på i forhold til før. Jo, det, der ligger en meget fin grænse mellem at tage ansvar for sit sexliv, og så at have pligtsex. Mm. Fordi det er to vidt forskellige ting. Og alt for mange kvinder har pligtsex. Og det er, jeg skulle sige farligt, men det er ikke særlig sundt for kroppen. Og det kan gøre, at kroppen lukker ned, at man mister sin sexlyst, eller den i hvert fald forsvinder. Og man kan også få ondt i underlivet, man kan få vaginisme, man kan lukke af og alle mulige ting. Men det der med at tage ansvar og sige, hey, tirsdag og torsdag, det passer godt ind i vores kalender. Nogle gange kan jeg godt være lidt træt, jeg har måske også lidt hovedpine, eller jeg har ikke rigtig lyst, men når vi er i gang, så det er det rigtig fint. Når vi er færdige, tænker jeg, ah, godt vi gjorde det, ikke? Det er så perfekt. Og det er jo en smadret god løsning. Og det kunne jeg godt tænke mig at tale mere om, sådan så vi bryder tabet omkring, at hvorfor er det, vi gør det så akavet? Hvis det egentlig altså, giver noget sex til parforholdet, og gør, at man, altså, kærligheden vokser, kan man sige. Ikke? Men det der med at have sex tirsdag aften og tænke, godt, så er det overstået om 20 minutter, så slipper jeg for at tænke på det de næste 3 uger. Så skal vi lige have en snak.
Ja.
Det er ikke så sundt. Nej, og det ønsker jeg ikke for nogen kvinder at have det sådan. Så det der var jeg sindssygt glad for, at jeg også får lidt taletid og komme ud til så mange, fordi jeg ved, der sidder så mange derude, som har det sådan. Og sådan skal det ikke være.
Nej, det skal ikke være pleaser sex.
Nej, det skal
det ikke. Gør det lige for, at han ikke brokker sig.
Og vi skal også væk med den der med, at mænd har mere lyst til sex end kvinder. Det har de ikke. De har bare en impulsiv lyst. Og derfor kan det umiddelbart se ud som om, at han har mere lyst, fordi det er ham, der tager det meste initiativ.
Mm.
Og i forhold til den impulsive og responsive, det der er sindssygt vigtig viden for mændene, som de skal notere sig, det er, gud, det er ikke, altså, det er ikke en afvisning. Jo, altså, man kan sige, det er en afvisning, hun giver mig, men det man skal forstå er, hvis man er den med den impulsive lyst, så er man også den, der nok vil komme til at tage det meste initiativ. Og det kan godt være hårdt arbejde. Og jeg siger ikke, at den skal hedde 90-10, men det kommer nok heller ikke til at hedde 50-50. Okay. Og måske et sted der midt imellem. Men det kommer i hvert fald slet ikke til at rykke sig, hvis man ikke kan et sprog for det samme.
Nej.
Så det er sådan en cirkel, der ligesom skal fuldendes, ikke?
Ja.
Hvor man kan få snakket ordentligt om det. Men det er det, jeg plejer at sige til mændene, at det er ligesom, det er nok det, man skal anerkende og acceptere, at hvis du har en impulsiv lyst, og den dukker op flere gange om ugen, så er det nok også dig, der tager det meste initiativ, og det er helt ok. Altså, hvis begge
parter er indstillet.
Ja. Men det kan være svært at være ok med det, hvis kvinden tænker, jeg har aldrig lyst. Jo, det har du. Den er bare responsiv.
Mm.
Ja. Det tænker.
Ja, jamen det, der er mange ting i det her.
Sådan. Der er nemlig mange ting i det. Så sex er på den ene side vildt kompliceret, og på den anden side er det ikke så frygteligt kompliceret.
Ja, jeg synes, det er meget kompliceret. Ja. jeg kommer aldrig til at blive overbevist om, at det ikke er kompliceret. Men det er også bare min egen historie.
Men der er også vildt mange myter koblet op til det, og der er meget, der er meget skam, og der er meget kultur i det. Så det er rigtig svært at vriste sig fri af. Der er mange kvinder, der har svært ved at forbinde rollen mellem at være en god mor og være en sexet kattekilling. Altså, det kan man bare ikke. Altså, det kan man bare ikke koble sammen. Fordi vi får... Altså, nu snakker vi lidt om MeToo og sådan noget, før vi gik i gang med podcasten, ikke? Men der ligger det her dogme under kvinder, det her luder Madonna-syndrom, hvis det siger der noget.
Noget med, at man ikke... Er det med, at man ikke kan gøre ting ved sin... børns mor? Er det sådan noget?
Jeg prøver at forklare. Så det, der ligger i det, er, at... Maria Magdalena fik et barn uden at have sex. Så det er ligesom idealet for kvinden. I hvert fald, det ligger jo i gammel tid, men vi skal bare ikke underkende, det ligger stadig i vores kultur. Så det med at have fået et barn uden at have sex, det er det allerstørste, man kan som kvinde. Og samtidig er vi også til for manden, og det, vi skal tilbyde ham sex, og manden har ret til sex med sin kvinde. Det ligger jo tilbage i meget, meget gammel tid. Sådan er det overhovedet ikke i dag, men det er der alligevel en lille bit smule. Og det skal vi bare ikke underkende, at det ligger bare i vores kultur stadigvæk. Vi er i sådan en oprydningstid, hvor nogle kvinder siger sådan, hey, det der gider jeg faktisk ikke finde mig i. Jeg har ret til både at være en pissegod mor, og at være pissefræk seng, og jeg skammer mig ikke over noget af det. Men det er der ikke særlig mange kvinder, der kan sige. Så skam er en stor del af rigtig mange kvinders sexliv. Skam over kroppen. Min bryst er ikke lige lange. Jeg har knopper på armene. Lugter jeg forneden? Har jeg kønsbehåring? er der lige et hår, der vokser ind af, ser han det, jeg skal suge maven ind af, når jeg sidder øverst, hænger mine bryster, alt muligt, ikke? Altså, der er rigtig mange, der er meget få kvinder, som er helt frie i deres seksualitet.
Og
der
er meget det kommer med alderen.
Ja, det
er ældre man er, jo nemmere er det bare at give slip.
Ja.
Og for faktisk for store kvinder.
Mm.
Altså for overvægtige kvinder.
Fedt.
At der er... At der
de bliver mere frie.
Mange af dem, som bliver mere frie.
Fedt.
Men altså, det er jo... Det er bare, hvad jeg hører.
Ja,
det er
ikke sikkert, det er rigtigt. Erfaring.
Men sådan...
Ja, fedt.
Ja.
Men altså, men noget af det ligger at sige, at mænd, deres kønsorganer sidder uden på kroppen. Så for de små drenge, rører vi deres tissemand, de piller ved den, de siger, se, den er stiv. Er det flot. Godt, Anton. Ja, så fint, ikke? Og hvor kvinders kønsorganer sidder indvendigt. Vi kan ikke på samme, de er ikke tilgængelige på samme måde. Det er meget mere mystisk. Vi kalder den grotten og alle mulige ting. Mm. Ikke? Altså, nogle gange også blomsten, hvis man skal være omtalt på en pæn måde. Ikke? Men, så der er noget der, hvor og mange mænd står meget, meget mere ved deres seksualitet og bryster sig ligefrem af og onanerer, ikke? De måler størrelser eller sådan nogle ting. Det har helt klart også en negativ konsekvens. Men meget få kvinder har det godt med at sige, hey, jeg onanerer.
Mm.
Langt de fleste vil blive rød i hovedet. Nej, det er ikke rigtigt. Ikke langt de fleste, men mange.
Det gør jeg sgu ikke rigtig mere.
Nej. Det er meget, rigtigt, men det er flere kvinder som dig.
Der var engang.
Ja, præcis.
Men det, for mig, der tror jeg, at altså for, jeg har været sådan en, der virkelig, wow, altså jeg har sindssygt meget sex. Altså sådan en, der bare slet ikke kunne stilles på nogen måde.
Mm.
Men så fandt jeg ud af, at det hang sammen med, at fyren skulle rippe op i sådan noget gammelt, noget med, at jeg ikke var noget værd, og altså sådan en, at det der bad boy piss, ikke?
Ja.
At det var der kom lysten.
Ja.
Og det vil sige, at for mig har mit forhold været en accept af at sige farvel til den verden, og det er en stor sorg, fordi at det er ligesom at sige farvel til et eller andet drug. Sådan en, jeg kan ikke få den high igen, fordi at jeg har taget det her valg. Og nu skal jeg lære at kunne lide noget andet. Jeg skal lære at have lyst til en mand, som gerne vil mig.
Ja, lige præcis.
Helt det der, ikke? Og det jeg tænker bare, at det... Inden vi optog, så sagde noget med, at din mor, hun var narcissist, og at det også kan sådan indgå i parforholdet. Der er jo, altså, der er bare mange ting, der kan trækkes tilbage til barndommen, og det er helt sikkert for mit vedkommende, at det var min mor. At hele det der med ikke at vide, hvor jeg havde hende, og hun nogle gange ville, nogle gange ikke ville. Og, altså sådan, det manifesterede sig i altid med sex og mænd og drenge, fyre, et eller andet, ikke?
Jo.
Men kan du ikke lige fortælle lidt mere om det?
Jeg kan bruge mig selv som eksempel. Min mor er som sagt narcissist. Det har nogle konsekvenser og alt muligt. Det kan man næsten sådan... Det er ikke raketvidenskab. Så derfor har jeg også haft enormt meget sex med fyre, som egentlig ikke gad mig. Og først gået op for mig sådan meget, meget sent, at gud... fordi jeg tænkte på mig selv dengang, da jeg gik i gymnasiet. Jeg har sådan der Samantha fra Sex and the City. Mm. Jeg var sådan sex, og det er mig, der styrer det. Det er mig, der vælger fyrene. Det er bare skide godt, det her. Og det er slet ikke noget med bekræftelse at gøre. Altså, det er slet ikke derfor. Altså, det er, fordi jeg har lyst, og jeg elsker bare sex og sådan noget. Det gør jeg også. Men så, så bliver man sådan terapeut og arbejder med sig selv. Og sådan nogle ting. Jeg finder ud af, ens mor er til sidst. Jeg tænker, shit. Og så går det ligesom op for mig, at okay, måske var der noget med, at jeg først fik en kæreste, sådan, altså, at jeg kun, hvad skal man sige, kun i går, så havde haft to kærester, i forhold til min egen sådan forventninger til, hvor mange kærester man skal have, og sådan nogle ting, ikke? Finder kærester, som kun gider være, eller drejer, eller sådan nogle fyre, der kun gider være bollevenner, ikke? Altså, man ikke være kærester, og altså alt sådan noget, ikke sådan destruktivt, men dysfunktionelt, ikke? Og det har jo helt klart noget at gøre med, at hvorfor er det, jeg går ind og finder fyre, som egentlig ikke gider mig?
Mm.
Som egentlig ikke er interesseret? Hvorfor er det, jeg nøjes? Og det har noget med min mor at gøre, ikke?
Mm.
Altså, aldrig rigtig følte mig elsket. Følte mig lidt i vejen. Min grundfølelse som barn var, altså, jeg er i vejen, og jeg er irriterende. Så derfor så finder man fyre, som sender mixede signaler, som ikke rigtig vil en, men hvor man tænker, hvis jeg bare venter lidt, eller hvis jeg bare er lidt mere tålmodig, eller hvis jeg bare
er perfekt.
eller hvis jeg er sexet nok, hvis jeg er sexet nok i sengen, eller hvis jeg gør det her og det her, så kan jeg gerne være kæreste, ikke?
Ja. Ja.
Og det er bare guldværd, når man finder ud af, hvor den connection ligger henne, ikke? Og for mig ligger den netop hos min mor. Mm. Og det er bare sådan, shit.
Men det er noget mærkeligt, hvorfor?
Hvorfor?
Altså, jamen, hvad fanden har ens mor at gøre med ens sex og mænd? Eller sådan?
Fordi vi det leder hele tiden efter at høre til. Vi vil bare gerne elske, ses og anerkendes. Og når man ikke føler, når man ikke ved, at man ikke, altså når man føler, at man ikke er særlig meget værd, men man ikke er klar over det, så bliver du ved med at søge det gamle sår. Og ligesom finde fyre, der ikke rigtig gider dig, fordi det, hvad skal man sige, hvis man skulle tro på universet og sådan nogle ting, det er nogen bare prøver at fortælle dig, det er, hey, du skal have kigget på de der sår.
Mm.
Og det er derfor, nogen siger, alle mænd er bare svin. Den hopper jeg ikke på. Altså, vi skal kigge på, hvorfor havner du mænd ind i mænd, som hele tiden behandler dig dårligt.
På et tidspunkt, så snakkede jeg med veninden, hvor jeg kunne se mønstret ved hende, og sådan prøve at forklare det som sådan en frekvens, at du sender ud på på en bestemt frekvens, og du kan sende alt muligt forskelligt ud. Det er fuldstændig ligegyldigt, men det bliver lidt ved med at være samme frekvens, det vil sige, det er de samme slags, der hører den kanalen, ikke?
Det er det.
Hvor at arbejdet ud af det, det handler ikke om, hvad er det, jeg sender ud, det handler om, at du skal til at sende på en anden kanal, hvor det er nogle andre fyre, der opfanger det.
Ja. Ja.
Og du skal lære at så kunne lide fyre, der godt kan lide dig.
Det er jo det.
Fordi at det kan godt virke røvkedeligt, røvsygt, og der er bare ikke nogen gnist, og der er bare ikke nogen interesse, og han er bare så kedelig, han er bare sådan, ja, det er fordi, du er vant til det der vilde og voldsomme, som man skal væk fra. Det er ikke alle, der kan komme ud af det, og jeg er så glad for, at jeg er gået i gang med den proces, men kæft, hvor er det også bare, altså jeg tror ikke, jeg er færdig, men der sov over det.
Nej.
Altså fordi det, jeg synes det er, stor del, det er en stor glæde, som jeg siger farvel til, ikke?
Men altså, nu er det ikke fordi vi skal snakke indgående om dit parforhold, men det kan jo også godt være, at der er nogle ting, der skal arbejdes på. Det kan jo godt være, at der skal arbejdes på lidt mere gnist og sådan nogle ting. Altså det ved vi jo ikke noget om, eller det ved jeg ikke noget
om. Han er fantastisk, altså. Ja. Han er bare rigtig på alle måder.
Mm.
Men så jeg mødte en fyr til en fest og blev totalt forelsket i ham, og der fik jeg det der hej.
Ja.
Og det var fordi det var forbudt, at jeg gjorde noget forkert, og det var altså sådan, det var ikke altså nu ja, der var alt muligt, ikke? Og så efterfølgende så fortalte jeg min kæreste det, og nu han sådan, jamen det gør ikke noget. Altså du må gerne gå ud og være sammen med andre.
Ja.
Ja. Lort. Det er et evigt farvel, ikke? Nu, jeg kommer aldrig til at kunne opleve det der hej igen, fordi nu må jeg godt.
Ja. Så nu er du bare fortabt.
Pik, altså. Nu skal jeg... Ja, nu er jeg ligesom tvangslagt til et liv.
Så kan du se indad.
Med, hvor der er ikke de der voldsomme svingninger. Og det er rigtig godt på rigtig mange områder. Hold kæft, hvor er det lettende og alt roligt. Men
ellers så har du bare nogle overbevisninger, der ligesom får spændt ben for dig. Fordi det lyder for mig, som om det handler, altså, der kører noget rundt der, som egentlig ikke handler om noget. Altså, det bliver forstørret inden i dig. Det bliver alt for voldsomt.
Tror
jeg. Ja.
Men det er bare, det er noget af det mest magiske, jeg nogensinde har oplevet. Det er det der med, at noget er forbudt.
Ja.
Og ham her, og altså bare falde for de der fyre, som bare er up to no good.
Ja.
Og
men hvad siger du, forløsningen kommer, når du finder svaret på, hvorfor? Hvorfor er det der så fedt, det er så forbudt, ikke?
Det
er der svaret ligger.
Det er det der med, at det er den trygge utryghed.
Ja.
Eller hvad man skal kalde det.
Ja, lige præcis.
Ja. Hvad betyder narcissist? Altså, det er noget med at være selvoptaget og altså sådan, det er lidt op af psykopat.
Mm, ja.
Ja,
psykopat, sociopat, narcissist ligger under den samme hat, men er ikke helt det samme. Og der er også forskellige slags narcissister, men så meget nørder jeg ikke i det.
Mm.
Der er nogen, der kun arbejder med narcissisme, og ligesom, men det gør jeg ikke. Hvis man siger, mit speciale er ligesom det her med opvæksten, hvordan påvirker det parforholdet, ikke? Og der bruger jeg så også mig selv i det, fordi jeg har ligesom selv gået hele vejen fra en kompliceret opvækst. Ikke?
Mm.
Men det er noget med at være, meget martyr, meget offer, har stor mangel på empati, kan have sådan en snylter mentalitet. Der findes sådan den, der hedder psykopat-checklisten, den kan man sagtens bruge på en martyr. Den har jeg brugt på min mor. Og det, man siger, man må ikke lige helt hænge mig op på det, men tallene for en normal person ligger mellem 6 og 9. Og en udpræget psykopat, og jeg mener, det er 30 eller sådan. Jeg kan ikke lige helt huske tallene. Og min mor på en god, altså lige afhængig af dagen, ligger et sted mellem 16 og 19. Men bare det der med, at det stadig er dobbelt så meget som 9, det siger jo sindssygt, sindssygt meget. Så hvis man har en i sin omgangskreds, så gå ind og tjek den her Google psykopat-checklisten, og så gå ind og putte tal på. Og det, man putter tal på fra 0 til 2. Så 0, der har personen ikke den adfærd. Altså for eksempel snyldermentalitet. Er det noget, er det et gennemgående karaktertræk? Så nej, men det er det ikke. Så 0. Og en gang imellem så 1, og hvis det er udbredt, så 2. Ikke? Og så ligger man ligesom sammen.
Okay.
Så der er sådan en masse forskellige træk. Der er også noget med sådan noget ungdomskriminalitet og sådan noget. Det har min mor for eksempel ikke været ude i, vel? Men jeg oplever, at hun har sådan en snylter mentalitet, mangel på empati, og forrolle, alle mulige forskellige ting, ikke?
Og hvordan, altså hvad for nogle konsekvenser fik du af det?
Jeg har været meget nærtagende.
Altså udover at finde mænd, der ikke rigtig gider.
Altså meget nærtagende, meget vred. Altså, utrolig vrede menneske er jeg egentlig.
Er det rigtigt?
Ja, og jeg skulle arbejde meget på det. Enormt dømmende. Som bare sådan, det er selvfølgelig usikre. Meget sådan regelrytter. Og sådan meget løftet pegefinger. Ej, det må du ikke. Man går for rødt. Må man ikke.
Nej, okay.
Og sådan nogle ting.
Men det er jo sådan noget med, at man har brug for, at der ligesom er rigtig forkert, og man har brug for tingene i kasser. Og at
kan du gætte, hvorfor jeg tog mig i færd?
Ah, simpelthen for at komme ud af det der, eller hvad?
Nej, fordi det var en kasse. Der var kontrol.
Okay, på den, ja.
Altså, og også noget med våben, faktisk. Det lyder lidt voldsomt. Men det der med, at jeg har magt.
Er det vreden der, eller? Og det er magt.
Ja, altså, jeg var i kontrol. Ja. Nu har jeg endelig magten. Jeg har styring. Og det kan lyde meget voldsomt, når jeg siger det. Men det har ikke noget at gøre med, så skal man også slå ihjel. Altså, sådan, det er ikke sådan. Men det der med at have en meget magtfuld ting i sin hånd. Og også et magtfuldt erhverv, synes jeg. Fordi man kan nogle ting, når man er i militæret, ikke? Du har nogle rettigheder, nogle bevillinger, som ingen andre har. Politibetjente og sådan noget, ikke? Men det var faktisk noget, jeg fandt ud af senere hen. Ikke? Altså, og jeg kan huske, jeg havde sådan en altså virkelig afgørende samtale med min mor, hvor sådan hvor jeg ligesom stillede nogle ting forstået, eller hvad skal man sige, stillede forstolen, hvad hedder det? Ja, du ved. Hvor jeg siger sådan, du har gjort det og det og det her. Altså, du har råbt dem også nogle ting, sådan, hvor hun siger, det har det i hvert fald ikke. Altså også noget med benægtelse, ikke? Så siger hun, hvorfor tog du så i militæret, hvis du ikke ville råbe sag? Altså, det har ikke noget med det at gøre, sådan. Altså, det er nogle andre ting, ikke?
Ja. Men du har simpelthen konfronteret din mor.
Mm.
Hun lever i dag.
Ja.
Hvordan er jeres forhold i dag?
Jeg ser hende ikke. Jeg har ikke set hende i 6 år. Så min datter har ikke nogen mormor.
Nej.
Og jeg har ikke nogen mor, plejer jeg at sige.
Nej.
Så, og det har været en kæmpe soveproces. Kæmpe soveproces. Ja. Og det var, da jeg var 24, nu er jeg 31. Ja, jeg skulle lige tænke efter. Jeg er lige blevet 31. Set hende meget, meget lidt i forhold til min mor, for at det skulle på plejehjem og sådan nogle ting. Men ikke noget forhold til hende. Så det er noget af det, jeg taler om på min Instagram-profil, og ja, får altid henvendelser tilbage, og det kan folk genkende, og min mor, og hvad skal jeg gøre, og alle sådan nogle ting. Ikke?
Men det er vel for det bedre,
at
du ikke har hende i dit liv?
Helt klart. Men det var det, jeg gjorde op med mig selv. Altså, giver det mig mest plus på kontoen, eller giver det mig mest minus? Og det giver mig mest minus. Jeg var altid træt, jeg kom altid med brokket mig til Dennis, og så sagde hun det, og min lillebror, og så sagde hun det til min lillebror, og jeg kan ikke lade se på det, og hvad skal jeg gøre? Og Dennis, han har bare tænkt, lige om det falder mine ører af, jeg kan ikke lade høre på det mere. Ikke? Så havde sådan en afgørende samtale med en telefonsamtale, hvor jeg tænkte, nu gider jeg ikke mere, nu er det slut.
Og hvad var det der? Hvad var dråben?
Jeg ringede for at spørge, om min lillebror, hvad han ønskede sig i fødselsdagsgave. Og vi har fødselsdag i samme måned, og så siger jeg til hende, vil du ikke høre, hvad jeg ønsker mig? Så siger hun, skal du da også have gave?
Ja. Har hun aldrig givet dig gave? Eller?
Jo, altså, var det? Altid.
Nå. Men det var ikke en joke så? Eller?
Nej, det var helt alvorligt. Det var sådan, skal du da også have en gave, eller hvad? Og det er det, hun gør. I stedet for at sige, hvad det virkelig er, hun har på hjerte, så kører hun sådan et sådan våbenspil med ord. Meget sådan... hvad skal man sige, manipulerende, og altså han når så at udtrykke sig rigtigt, så bliver vredet, eller giver den kolde skulder, eller er meget sarkastisk. Mm. I stedet for at være sårbar, det kan hun ikke.
Nej.
Hun kan ikke være sårbar. Så det er jo også noget, det jeg har skøvet mig på, ikke? Ja. Jeg kan for eksempel ikke sige undskyld. Kæft, okay. Det er svært. Det er så svært. Jeg kan godt sige det til dig, for eksempel. Ikke? Ej, hvis jeg kommer for sent, eller glemmer vores savle, til at virkelig undskyld. Ikke?
Mm.
Men overfor Dennis, det er virkelig et tema. Ja. Og det gik op for mig, fordi at Dennis sagde til mig en gang, du siger aldrig undskyld. Jeg var sådan, hvad snakker du om? Jeg er parterapeut. Altså sådan, det kan du sagtens finde ud af. Og så tænkte jeg det lidt efter, og tænkte, gud nej. Og min mor har egentlig aldrig sagt undskyld til mig.
Mm.
Og det var der, sådan 10 år faldt. Jeg var sådan, gud, hun har aldrig sagt undskyld. Mm. Altså, så giver det jo meget god mening, ikke?
Ja, det er klart.
Så det der med at være stolt.
Det er også...
Så det kunne være et eksempel
krasser.
På...
Det krasser det ego der. Når man skal sige undskyld.
Ja, det er det.
Det er...
Men det kunne være et eksempel på en klokkeklar konsekvens i parforholdet, ikke?
Ja.
Ja.
Af narcissist mor.
Ja, men jeg har svært ved at sige undskyld, ikke? Det er jo ikke særlig godt for et parforhold, at man ikke kan sige undskyld.
Nej.
Så, ja. Og men der er også i forhold til tilknytning, der arbejder jeg også meget med. Jeg har det, der hedder ængsteligt tilknyttet. Og det betyder, at i starten af vores forhold, der kvælte jeg Dennis. Fordi han cyklede meget, cyklede på eliteplan. Og det var enormt svært for mig at acceptere, for jeg tænkte, hvis du cykler så meget, så må det være, fordi du ikke elsker mig.
Mm.
Altså, hvis du elsker mig nok, så bliver du hjemme fra din træning.
Mm.
Ja.
Det er en logisk fejlslutning.
Ja, fuldstændig. Så det der med at være ængsteligt tilknyttet, og det er jo en klar konsekvens af ikke at have været følt så elsket, og have følt, at jeg var i vejen for min mor.
Mm.
Og så kobler jeg mig ligesom på andre mennesker. Må jeg ikke gerne høre til her? Må jeg gerne være sammen med dig?
Kan du lige redde mig?
Ja, og det kan også være i venindeforhold og sådan nogle ting, ikke? Skal vi ikke være sammen, ikke?
Ja, nu er vi bedste venner, okay?
Ja. Og så, men jeg kan huske, at jeg havde en samtale med, som vi er blevet genveninder, eller hvad man skal sige, vi har fundet hinanden igen, og da vi var 16, og hun var sådan, Katrine, du kvæler mig, altså sådan, jeg vil også gerne være sammen med min kæreste, og vi kan ikke være sammen hele tiden, og du er alt for afhængig af mig, og jeg var sådan, ja, er det ikke det der mening, man skal være afhængig af hinanden? Og jeg kan bare huske den der samtale, og tænker sådan, nå nej, det er vist ikke helt den der mening.
Jamen, det kan man godt have sådan et... Ja. Det er også en romantiseret forestilling af, hvordan venskaber skal være.
Ja,
det er dig og mig mod hele verden.
Ja.
Så, det tror jeg heller ikke, det skal være et parforhold, at det ligesom er, nu skal du opfylde alle mine behov, og nu skal vi to alting sammen. Og når der er nogen, der spørger, om jeg kan komme til en fest, så siger jeg, kan vi det, skat?
Ja. Det.
Det var ikke dig. Det var dig, der blev inviteret, det var ikke jeg.
Ja.
Ja. Jamen, det er meget, meget spændende, det der med...
Ja.
Dynamikker i parforhold. Jeg har selv sådan, jeg har haft en lang optakt til, hvor jeg har ikke haft nogen kæreste i 6 år, 7 år eller noget. Og så før det var det meget dysfunktionelt forhold, og helt forfærdeligt meget jalousi og drama.
Ja.
Drama, 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 drama. Og så har jeg har altid været den, som mine veninder gik til, for at få råd til parforhold. Selvom jeg ikke en skid erfaring havde, ikke? Og jeg elskede det. Altså sådan, nej, men det
er fordi... Så gør du bare det og det.
Altså,
det.
Når du siger sådan her,
så
hører han jo det her. Det er fordi, I snakker i to forskellige sprog. Du snakker i patos, og han snakker i logos og sådan noget, ikke? Jeg har bare prøvet at spille rigtig klog på det. Og der, jeg har bare glædet mig så meget til et parforhold, ikke?
Ja.
Hvor jeg selv skulle få lov at arbejde med de der ting,
ikke? Ja, det
gør så ondt. Og så når man kommer ind i det...
Ja.
Så var det bare, det er slet ikke lige så fedt og sjovt, at skulle... Stop op midt i, nu er jeg i gang med at lave det mønster der. Det skal have brudt med det samme. Jeg er ikke sur på dig, jeg er sur på noget andet. Lige nu går det ud over dig, det må du undskylde.
Ja.
Jeg har faktisk brug for et kram.
Ja, og det er så svært at sige. Med det konflikten, ikke?
ja, og det ved jeg godt, at det, så kan man gøre det bagefter. Men jeg er sådan, nej, fordi jeg vil bryde det, mens det er. Jeg gider ikke de der mønstre, jeg gider ikke være slave af at... Jeg gør altid sådan der. Jeg vil ikke have, at nogen skal kunne sige til mig, jamen, du siger aldrig undskyld, eller du bliver altid fornærmet, eller du tager altid personligt. Det vil jeg ikke have.
Nej.
Jeg vil kunne bryde de der ting.
Ja.
Men det er bare meget sjovt at snakke om det med andre, end selv at skulle gøre det.
Men jeg tror,
walk the talk.
Jeg tænker også, der ligger en anerkendelse i, at jeg plejer tit at sige til mine klienter, at følelser det er ligesom matematik. Du har været udsat for det, og det og det, det giver et resultat. Og det kan man ligesom ikke rigtig løbe fra, men man kan arbejde på det, man kan mildne det, og man kan fintune det, og hvad hedder det, pusse nogle kanter af. Men man kan ikke, altså jeg kan ikke løbe fra min tilknytningsform. Jeg er ængstligt tilknyttet, så det betyder, men det betyder bare, at jeg skal være opmærksom. Mm. Altså, og jeg skal kende fælderne. Hvornår er det, jeg begynder at falde i? Hvornår er det, jeg begynder at forvente for meget af veninder? Mm. Hvornår er det, jeg begynder at kvæle Dennis? Det gør jeg så ikke mere. Det synes jeg i hvert fald ikke selv, jeg gør. Men jeg kender efterhånden godt fælderne, men jeg kan ikke ligesom løbe fra det. Og jeg tror, at det er der, ligesom tiøren også skal falde, at anerkendelsen af, men det sådan her er, og det er okay. Igen det der med skammen. Sæt dig fri af, at det er okay. Det er måske også okay, man er en meget overbeskyttende forældre, hvis der er sket et eller andet voldsomt i ens barndom, eller man har mistet sin lillebror, eller et eller andet. Det er okay. Altså, man skal bare arbejde
skal
med
lære,
det.
Så det er, ikke, ja, det er så en det grundlæggende ikke, accept af ja, det, og så man finder ud af, så hvad skal jeg gøre for?
Ja, det er det.
Ikke at
Det kunne også være i forhold til sex, ikke? Altså, hvis man har været udsat for noget meget voldsomt, eller man har haft sex i 10 år, hvor man egentlig ikke har lyst, og det går først op for en, at okay, jeg har givet min krop væk, ikke? Så kan det godt være, at den kommer ligesom, så indhenter den der, ikke? Altså, der kan man få vemmelse, afsky og miste lysten eller sådan noget. Men man skal ikke sige til sig selv, åh, hvor var det dumt, jeg gjorde det der. Nej, hvor var det dumt, jeg gjorde det der, da jeg var 17.
Jamen, det er helt generelt. Ja. Det får man ikke noget af.
Nej, det er det. Men det er der rigtig mange, der gør. Og det var da min terapeut sagde det til mig, at noget omkring, da jeg var 17, men Katrine, det gjorde du jo, fordi bla bla bla. Og jeg var sådan, gud ja, det er rigtigt. Ja. Og i alle de år har jeg bare sagt til mig, ej, hvor dumt, Katrine. Altså, hvorfor var du sammen med ham der i så længe? Ja. Altså, han gad dig jo ikke. Hvorfor gjorde du det mod dig selv?
Men se, det er logisk, ikke også?
Ja.
Det er logik, at okay, så kan du godt lide at blive såret? Nej, hvorfor gør du det så? Men det kan jeg ikke forklare. Det er jo den samme logik, som mange kører på overspisning. Ikke?
Ja.
Men hvis du gerne vil tabe dig, hvorfor spiser du så alt det chokolade?
Ja, lige præcis. Ja.
Altså, men prøv nu her. Ja. Det er ikke det samme system, som styrer. Altså sådan, nej, jeg kan simpelthen blive forfærdelig tankegang, at man sådan, hvorfor lader du så ikke bare være?
Ja. Men det er jo det, det, er jo det der er vores opgave, ikke? At uddanne folk i sådan, hey, det er faktisk ikke helt sådan, det hænger sammen. Men det er okay, du har tænkt sådan. Og det kan jeg godt forstå, at du gør, men nu skal jeg fortælle dig, faktisk hænger det sådan her sammen. Ikke?
Ja. Men der ligger også et andet liv til en, hvis man tænker i, der er en grund til at gøre, som jeg gør.
Ja.
Jeg vil gerne finde ud af, hvad det er, jeg vil gerne finde ud af, hvordan jeg håndterer det, jeg vil gerne, altså sådan, men helt grundlæggende set, der er altid en årsag til de ting, jeg gør.
Ja, lige præcis.
Så når jeg overspiser, eller når jeg råber mine børn, eller når jeg ikke kan sige undskyld, eller når jeg er utro, eller hvad fanden det er, så er der en grund til det. Så det betyder ikke, at det er helt okay, at skal man overhovedet ikke arbejde med det, fordi at, det er også bare fordi, at du er for eller andet.
Nej.
Men at man regner med, om der er en grund til det, så du finder ud af, hvordan kan det her passe sammen? Hvordan kan jeg blive bedre til det ene og det andet? Og det kræver, at man slår nogle kameler. Og,
men det gør smadret ondt. Ja.
Må give lidt op på det der med altid have ret, eller altid være perfekt og stolt og alt det der.
Men det er jo virkelig der, altså guldet ligger i parforholdet. Det er, når man kan vise sin allergrimmeste tider til den anden og sige, det vil jeg gerne arbejde med, og den anden så siger, okay, jeg er her. Jeg er her, mens du arbejder med det. Oh my god. Altså sådan, det er virkelig det, jeg ønsker for alle parforhold. Og hold kæft, hvor er det bare svært.
Ja.
At turde vise det allergrimmeste, man har. Ikke?
Ja.
Altså, og jeg ville sådan ønske, at folk havde mere mod til at gå ind i det rum sammen. Men jeg forstår også godt, at det er mega sårbart.
Ja.
Men
altså, der er jeg er virkelig glad for, at jeg har fundet sådan en mand, som godt vil tale om tingene, og godt vil tale om følelser, og godt vil prøve midt i det. Altså, han kan sidde midt i en konflikt, og sådan tænke over det, og sige, det tror jeg faktisk, du har ret i.
Mm-hmm.
Altså, jeg tror faktisk, at grunden til at reagere på det her, det er fordi, at jeg er bange for, at du ikke kan lide mig længere.
Han reflekterer.
Hvem kan det?
Ja.
Altså, det er så mærkeligt.
Ja.
Men han er også 40, og han har nogle børn, og altså, det er sikkert sådan noget...
Altså,
der er fandme ikke nogen 22-årige fyre, der er sådan, gud ja, du har det ret, det er fordi, jeg føler mindre værd lige nu.
Jeg vil sige, jeg har masser på 30.
Okay, det kan lige over 30.
Men jeg får jo også de mænd i min praksis, som er klar til at gå ind i det. Ikke? Det kan være, at nogle af dem kommer med lidt korslagt dame og siger, hvad er det her for noget? Ikke? Men altså, når de så er der, så er de jo villige til at snakke. Jeg får desværre ikke de mænd, som er totalt lukket og synes, det er noget fis i en hornisk. Jeg bytter altid om på det der. Efter jeg havde begyndt på Instagram og story, så har jeg fundet ud af, hvor meget jeg bytter rundt på ordsprog.
Jamen, det er helt
forfærdeligt.
Man må lytte til, hvad der menes. Sådan det er også bare.
Det er det. Det vil sige med det bare, jeg skulle ikke være sammen med en mand, der ikke kunne tale med følelser. Eller tale om følelser. Og ikke kunne reflektere. Og ikke ville gå i parterapi. Ja. Hvis mig og Dennis nogensinde skulle gå fra hinanden, det er fuldstændig, det er en dealbreaker. hvis han ikke vil i parterapi. Også selvom det ikke er nogen problemer. Vi skal bare i parterapi. Altså. Og det vil jeg ønske, at flere kvinder kunne sige, hey, det der med, at du lukker i og smækker med døren og råber af mig, det gider jeg faktisk ikke.
Mm.
Jeg forventer, at i vores parforhold er vi ligeværdige og vi taler ordentligt til hinanden, og jeg forventer, at du laver noget arbejde med dig selv.
Ja.
Det vil jeg sådan ønske, at flere kvinder sagde til deres mænd. Mm. Du fatter ikke, hvor mange kvinder jeg har, der skriver til mig indbakken, der siger, han siger sådan her til mig, og han gør sådan her i konflikter, og hvad skal jeg gøre? Og sådan noget. Egentlig skal du jo ikke gøre så meget. Mm. Det er jo ham. I bliver nødt til at arbejde på det der dysfunktionelle mønster, ellers så kommer det ikke til at ske noget.
Mm.
Der er så mange kvinder, der nøjes med, at deres mænd er lukket som en østers, ikke vil snakke om sex, de vil ikke til parterapi. Jeg kan huske, der var en kvinde, der skrev til mig, har du en, jeg har sådan en liste, der hedder 100 konkrete idéer til mere intimitet. Ikke reklame. Mm. Og så skrev hun, kan du lave en liste med, 100, med sådan 100 idéer til kommunikationen? Og så siger hun, det vil jeg faktisk meget gerne, men kommunikation er ikke så enkelt. Og så siger hun, har du kigget på det her, jeg har? Jeg har et online-foredrag, bla bla bla. Så siger hun, så skriver hun, men han vil ikke tage et online-foredrag. Han vil heller ikke tage et videokursus. Han vil heller ikke tage et online-kursus. Og han vil heller ikke i parterapi. Og han vil heller ikke til psykolog. Og så skrev jeg til hende, hvad vil han så?
Mm.
Og så var hun, jamen det er jo nok det. Mm. Og det knuser mit hjerte, sådan noget der.
Ja.
Og sådan skal det bare ikke være.
Man vil næsten hellere være sammen med en mand, der er fucked up på rigtig mange områder, har så meget lort i bagagen og så videre, men som er mega villig til at arbejde med det,
ja.
Og som prøver at kigge ind af, og som prøver at bryde, og som taler om det og alt sådan noget, ja. End man vil være sammen med en, som umiddelbart ikke lige har noget, men som ikke vil tale om noget. Fordi så på et eller andet tidspunkt, så bliver det et problem.
Ja.
Altså, fordi man kan ikke udvikle sig sammen, og man kan ikke, altså, når der så sker et eller andet, så kan man ikke snakke om det.
Men der ligger sådan en dogme over, hvis vi er nok tålmodige som kvinder, hvis vi er nok kærlige, så ændrer han sig. Han ændrer sig nok med tiden. Han mente det jo ikke. Måske var det også mig, der var lidt for skrab. Måske kritiserer ham lidt for meget. Sådan, nej, kvinde, det er bare ikke godt nok det der. Og det trænger jeg til, at der er flere, der tager sig højt, at sådan, hey, man må godt stille nogle helt retfærdige krav i sit parforhold. Man må godt have nogle helt reelle forventninger. Og der er rigtig mange kvinder, der tænker, gud, kan jeg godt tillade mig det? Ja, gud, kan du da tillade dig at sige, at hey, vi skal i parterapi?
Mm.
Og det er der mange, der tænker, det er lige.
Ja.
Kan man godt det, ikke?
En eller anden form for velvillighed for ham.
Ja, i hvert fald forvente, at man ikke bare går og smækker med døren, og så når han kommer tilbage, skal vi ikke snakke mere om det. Og det skal vi. Det skal vi ikke snakke om, det der.
Ja.
Ja.
Men så skal man skal også selv.
Ja, ja.
Altså, det handler om kompromiser, og
det er også, nu er det bare lige mand-kvinde eksempel. Det kunne også være med omvendt foretegn. Også i forhold til sex. Der er masser af kvinder, der har mere lyst til sex, end manden har. Og det er jo endnu mere tabubelagt, ikke? Fordi hvem har hørt om et parforhold, hvor det er kvinden, der har mest lyst til sex? Altså, det har jeg, men det er der ikke særlig mange andre, der har. Så alt, hvad jeg har sagt det her, gælder med omvendt foretegn. Det er kun generaliseringer.
har du nogensinde par, der er sammenkøn?
Jeg har haft et enkelt.
Lesbisk eller bøssebar?
Bøsse.
Ja.
Men det, som jeg oplevede der, og nu er det jo baseret på et par, der er det de samme dynamikker. Man snakker også om maskulin og feminin polariteter. Og det har ikke noget at gøre med, om det er mand kvinde, men mere sådan måden, man er sammen som par på. Mm. Ikke? Og det er i hvert fald det samme, der udspiller sig der. Så,
Jeg kan godt vide, om det var de samme problemer også, eller om bøsser og lesbisk, om de har færre problemer, eller færre, altså om er man, når man er sådan, hvad skal man kalde det? Jeg vil ikke sige unormalt, men det er fordi, man ikke forstår ordet unormalt. Når man er en minoritet, når man er en, som går imod, hvad alle andre, eller mange andre gør, så tænker jeg bare, det kunne godt være, at der var et eller andet i, at man allerede har måtte arbejde med sig selv. Man har allerede måtte acceptere nogle ting. Man har måtte slå nogle kameler. Man har sat nogle grænser. Man har fundet ud af, hvem er jeg. Altså sådan, at man måske er tvunget ud i det, eller et eller andet.
Ja.
At det så måske kunne være nemmere i et parforhold. Ja. Eller at man, okay, vi kender begge to til at føle os lidt udstødt, eller du ved, et eller andet. Det ville være meget interessant.
Altså det er jeg helt sikker på, at der er lavet undersøgelser omkring. Jeg vil bare helst ikke udtale mig om det, fordi jeg ikke ved nok om det.
Nej.
Og samtidig synes jeg også, det lyder mega dumt at sige, at jeg ikke ved nok om det, fordi altså, så kommer det til at lyde som om, det er mega unormalt.
Mm.
Jeg kan mærke, når jeg siger det, så føler jeg, at jeg stigmatiserer. Så jeg har ret svært ved at gå ind i emnet, fordi altså, jeg tænker, der må være noget forskning omkring det.
Ja.
Og alligevel er det jo ansvaret, at der skal være forskning på det. Hvad der skal være forskning på? Altså sådan, ikke? Sådan har jeg det lidt.
Ja.
Ja. Men jeg kan i hvert fald bare sige, at det par, jeg havde, det er et fuldstændig samme problematik. Og, fuldstændig det samme omkring sexlyst, kommunikation, måden de snakker til hinanden på, de samme altså barndomssår, der går ind og trigger hinanden. Så. Men det er bygget på et par, kan man sige. Ikke?
Ja.
Så,
ja.
Men der er jo seksologer og parterapeuter, der ligesom specialiserer sig i samme kønspar. Okay. Hvor det synes jeg bare, det skal man så bare gøre. Hvis man er et samme kønspar, så går det til det i stedet for at gå til sådan en som mig.
Mm.
Jeg vil bare sidde og famle rundt i det, kan man sige. Ikke?
Hvis det, altså, det kan jo godt
være, man vil mig, så har man taget en aktiv beslutning. Det er fint nok, men jeg vil bare ikke have fingrene i klemme.
Nej.
Fordi jeg sidder og siger et eller andet forkert. Men jeg ved, hvad, der har været nogle undersøgelser omkring sex og sådan noget. Jeg ved ikke, om der er kommet noget nyt på området, men i forhold til lesbiske par, at deres sexliv går mere død i den, fordi det her med at tage initiativet.
Det kan være, at de begge to er responsive.
Ja, lige præcis. Men jeg skal ikke sige, om der er kommet noget ny forskning på det.
Ja, der skal man virkelig knokle. Hvis, det kan jo også være mand-kvinde. Eller mand, altså sådan, så skal man virkelig knokle for at huske.
Ja.
Altså, det virker så åndssvagt, men du ved, det der med at skrive i kalenderen, eller sådan, gud, altså det bliver bare hurtigt sådan en ting, man nedprøver.
Men jeg vil sige, det, altså, jeg har ikke haft et par endnu, hvor begge har en responsiv lyst.
Nej, okay.
Man snakker også om i forhold til karaktertræk, at man er maximizer og minimizer. Det er også noget, jeg skriver meget om på min profil. Altså det er meget, meget sjældent, man finder to af samme slags. To, der er minimizer i deres adfald, og to, der er maximizer. Det er jo som regel, man finder også som regel sin modsætning, jo. Mm. Og det er jo helt med vilje. Det er jo, fordi man bliver provokeret til at arbejde med det, der ikke er færdigarbejdet. Så det er jo helt med vilje. Ja. Så det der med, at man siger sådan, at man tænker, men du var jo bare heldig, jeg har fundet dig. Men der er også, der er noget større imellem jer, som gør, at det er helt, i et helt perfekt match. Til ligesom at gå ind og arbejde med det, der er jeg hver især. Ikke?
Mm.
Den bog, der er kommet ud med Jytte Vigelsø, derfor forelsker du dig aldrig den forkerte, den skulle alle læse. Okay. Altså, den taler lige ind i det, jeg arbejder med, og det, hun arbejder med jo. Men det der, som hun siger, altså, det er ikke bare lige, altså sådan, whoopty, man lige fandt hinanden. Det er fordi, der er noget mystisk imellem folk, og det er blandt andet derfor, har man fået ud af i forskning, at man bliver forelsket hinanden. Man synes, der var noget gådefuldt eller noget mystisk ved den anden. Og det er det der mystiske, der er. Så det er det, man skal ind og arbejde med. Ikke? Og hvor hun siger på under os, at det er derfor, at det er der på DR1 gifte første blik, eller hvad det hedder. Det ikke virker.
Mm.
Fordi man kan ikke matche folk på baggrund af altså, tal og statistik. Nej. Der skal være den der ting imellem folk. Ikke?
Ja.
Det der gådefulde. Og det der, det der gode snask ligger mellem. Hvorfor siger du altid sådan der til mig? Hvorfor betyder din mor så meget for det? Hvorfor sætter du ikke grænser over for din far? Og, og skal du altid hjælpe alle andre? Og du hjælper aldrig mig? Og hvorfor giver du mig aldrig komplimenter? Altså, hvorfor har du altid brug for bekræftelse? Alt det der guf, det ligger lige der imellem.
Det ligger lige der.
Ja. Eller hvorfor har jeg ikke lyst til sex? Og hvorfor synes jeg, du er kedeligere? Hvorfor sidrer det mig i det her parforhold? Hvorfor har jeg lyst til at flygte, ikke?
Ja, jamen, det giver jo mening, at jeg, mig, der er nærmest aseksuel, finder en, som bare har den største, hvad hedder det? Det er ikke stamina, det hedder...
Libido.
Ja. Er lige det ord, ikke? Altså sådan, hvor jeg bare tænker, okay, hvis jeg skal lære at kunne lide sex igen, hvis jeg skal lære det her med at ville en, der vil mig og alt det der... Hvorfor helvede finder jeg så den, der er så ekstrem, at vi decideret har samtaler om han kan få stillet nogle af behovene andre steder. Ikke? Ja. Altså, det er sådan, okay, kunne jeg ikke have fundet en med måske
men enten med noget af det samme? Hvad er det, han skal lære dig? Det er jo ikke kun dig, der skal lære noget. Der er jo to parter i det her, der skal tage ansvar for noget. Så nu er det ikke, vi skal sidde og sige på din kæreste, men hvad er det også, han skal kigge på? Ikke? Hvad er det, han bliver trigget af? Hvad bliver han ramt på? Hvad er det, han ikke... føler sig bekræftet, eller hvad det nu kunne være.
Ja.
Så.
Ja, men
den fælde falder man tit i, sådan, hvad er det, jeg skal kigge på? Ikke? Hvor man, nogle gange skal man også lige huske at sige, nej, hvad er det egentlig også, du skal kigge på? Ikke? Ja. Altså, det er ikke kun mig her, vel? Så,
ja.
Ja.
Nå, jamen, vi er jo ved at være ved vejs ende.
Det går hurtigt.
Ja, det gør det sgu. Jeg vil egentlig også lige snakke lidt med dig om plastikoperationer.
Ja.
Men kan vi lige hurtigt nå den?
Mm.
Du lavede på et tidspunkt en post på Instagram, hvor du fortalte lidt om, hvad du havde fået lavet.
Ja.
Og det er sådan noget, der det vækker bare en hel masse ting i mange mennesker, og også i mig. Og sådan, kan du lige bare lige fortælle lidt kort om det? Jeg ved godt, det er sådan lidt at tage hul på
et helt nyt emne. Ja, det er et helt andet emne. Jeg lavede det opslag for at bryde nogle tabu omkring det, fordi der er det her myte eller sådan ting med det, at hvis man får lavet, og det hedder plastikoperationer, ikke plastikoperationer.
Nå, plastik?
Ja, plastik. Fordi det er plastisk, altså tæt, men ja, det er ikke plastik. Ja.
Nå, okay.
Jeg tror, det er også en del af grunden til, det er så tabubelagt. Men at så er det, fordi man har det vildt skidt med sig selv, og ej, så har man bare så dårlig selvtillid, og det kan også godt være. Men når jeg har arbejdet med mig selv i så mange år, og så videre, jeg har fået lavet de ting, jeg har, og det er det bedste valg, jeg har truffet for mig selv, så kan det ikke være helt skidt. Og det kunne jeg godt tænke mig at bryde lidt tabu, eller om man får lidt botox mellem brynene, eller om man får meget, jeg er sådan set ligeglad. Men det der med at begynde at dømme andre, og siger sådan, ej, fandme grimt, det er nogen forladet med de der læber og sådan noget. Jeg kan ikke holde ud at høre på det. Fordi vi har aldrig ret til at dømme andre, og det var det, jeg ville med det opslag. Og jeg har fået lavet næseoperation, jeg har fået nøglenåsoperation, og jeg har fået lavet mine bryster. Og jeg har fået botox en gang i mine øjenbrynene, men det forsvinder jo, det skidt der. Og jeg kunne også godt tænke mig at få lavet mine læber. Og jeg kunne vildt godt tænke mig at bruge noget mere tabu omkring det. Og det der med, at det, altså, der er mange, der har den der med, at mere vil have mere. Og det kan jo lyde sådan, når jeg sidder og siger sådan her. Men det hen over 10 år, jeg har fået lavet de her ting, og det har været enormt velovervejet valg. Og jeg har haft sådan nogle, hvad skal man sige, regler i gåsøjne for mig selv, at jeg skulle have haft min første kæreste, inden jeg fik lavet bryster og sådan noget, så jeg vidste, at det ikke var for brysternes skyld, han fandt mig og sådan nogle ting, ikke? Alle sådan nogle ting. Men det er noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv, og det har virkelig sådan løftet mig og gjort, at jeg kan gå ud i verden med sådan en rank pande og føle mig tilpas. For mig er det bare ligesom at finde et stykke tøj, der sidder og smadrer godt på en. Så jeg har ikke valgt, at jeg skulle have en skæv næse. Hvorfor skal, når jeg kan lave det om, hvorfor så ikke gøre det? For mig har det ikke noget at gøre med, eller jo, selvfølgelig ligger jeg under for skønhedsindustrien og alt sådan noget, det gør vi alle sammen, men det er ikke det, der er sådan den primære årsag.
Men at dømme er jo aldrig et valg, man tager. Altså, så om man har ret til at dømme eller ej, der må være en grund til, at man dømmer. Jeg kan godt forestille mig, det er sådan noget med, at man ikke selv har lyst til at gøre det, og dermed synes, at det er snyd. Altså, at det er at det sådan, det bryder nogle regler for, okay, ligesom, altså lige nu så er det meget på mode at få sat øjenvipper på. Og sådan, når der er så mange mennesker, der får sat øjenvipper på, og jeg har ikke, altså jeg gider ikke at betale 4.000 kroner, eller hvad fanden det er, for at få sat øjenvipper på, så kan jeg godt få en snært af, at det er unfair. Altså, de bryder nogle regler. Jeg vil ikke bruge pengene, jeg vil ikke have sat de der på, jeg vil ikke, jeg synes, det vil se mærkeligt ud på mig, alle sådan nogle ting. Men så føler jeg, at det kommer så langt væk, at jeg kommer til at se endnu værre ud, eller hvad man skal kalde det, fordi jeg har så lyse øjenvipper. Altså, at jeg kan jo i virkeligheden være fuldstændig ligeglad med, om der bliver lavet øjenvipper. Det er heller ikke noget, jeg går mig op i, men jeg kunne bare lige mærke, der var et eller andet med det. At jeg så tænker, hvorfor skal alle have lavet det der?
Ja.
Hvor jeg egentlig bare kunne være ligeglad, ikke?
Altså, hvis jeg er enig med det, hver gang man dømmer, så handler det 100% om personen selv. Altså om den, der dømmer. Det kan aldrig handle om mig, når folk dømmer mig. Men jeg vil stadig holde på, at man ikke har ret til at dømme andre, fordi det bærer ikke noget godt med sig. Man må gerne tænke, og det skrev jeg også i mit opslag, du må gerne tænke om en anden, gud, hvor har hun store læber, det synes jeg ikke er pænt til hende. Men du skal ikke sige det til personen. Du skal ikke skrive det et eller andet sted.
Og du kan godt dømme uden at sige noget, jo.
Ja, præcis. Det må
når man snakker om at have ret til at dømme, det er ikke et argument, jeg ser ændre noget. Altså, hvis du siger til nogen, der tænker, ej, hold da op, hvor har hun grimme læber. Hvis du siger til personen, ej, hvor har du bare ikke nogen ret til at dømme, så tror jeg ikke på, at personen hverken dømmer mindre, eller bliver mere nysgerrig over for sig selv, eller får det bedre. Jeg tror, at personen bliver mere fjendtlig, mere lukket, mere, okay, du skal fandme ikke fortælle mig, at jeg, bla, 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 jeg har ret til, og alt sådan noget der. Så det er bare, det er fordi, det er bare lige den der, de der ord.
Men det er lidt et andet lag i diskussionen, synes jeg. Det er mere sådan om forhold til kommunikation og sådan, hvordan man formidler. Det er ikke så meget det, jeg vil ind i. Det er mere, altså jeg tænker mere det der med, hvad er det, der gør, at du føler dig berettet til at sige sådan om mig? Og det er der ikke
jeg noget,
der
må sige gør. Det.
Ja. Når altså, man tænker, hvad man sådan, vil. Jeg skal bare ikke have det at vide.
Ja. Altså. Men det er jo aldrig okay at sige grimme ting til hinanden.
Men jeg kunne også godt tænke mig at ruske lidt i den der med, at folk reagerer så kraftigt på plastikoperationer, eller fillers i læber og sådan noget. Hvad er det, der gør, at folk reagerer så voldsomt, eller Altså folk er meget sådan, at så har hun bare fået botox i hele fjæset og alle mulige ting. Og sådan, hvorfor skal det være så voldsom en retorik omkring det? Altså hvad er det, der er galt i det? Hvad er det, der, hvis hun har lyst til at få botox i hele fjæset, så lad hende da gøre det. Mm. Altså hvad er problemet i det? Altså sådan, det er sådan, der er meget sådan voldsom retorik omkring det. Ikke? Jeg så sådan en opslag engang også med, hvor det er sådan en ung pige, som skrev sådan, ja, bare vent til hun ikke er smuk mere, hendes silikonpatter er faldet ned, så er hun ikke så meget mere værd. Så hvad er det, du siger? Altså sådan, det hele er sådan bygget op omkring sådan en helt misforståelse, synes jeg, omkring det her med, hvad man gerne vil forbedre ved sig selv. Ikke?
Mm.
Ja, lad folk gøre, hvad de vil, tænker jeg. Altså, ja.
Jo, men sådan er det jo altid. Ja. Altså, uanset hvad, så skal man lade hinanden leve sit liv. Men jeg er bare interesseret i det der lag omkring, hvad er det, der gør, at man... Ja. Ligesom det der med, at man bliver... irriteret på, hvis man er tyk og spiser en burger, eller man bliver irriteret på, I don't know, folk, der ryger, eller hvor det var sådan der. Det er ikke noget med en at gøre, men hvorfor bliver man provokeret af, af plastikoperationer, eller af andre sådan udseendesforbedringer i gåsøjne, hvis man har det sådan. Hvad er det, der, altså jeg kunne bare godt forestille mig, der er et eller andet i, at man føler sig tvunget til os selv at gøre det, fordi ellers er man ikke med længere. Så hvis alle andre bliver ved med at få lavet ting, og dermed ender med, at de alle sammen er super slanke og smukke, og brysterne sidder helt perfekt, og de har ingen rynker, så bliver jeg værre, eller sådan, så bliver jeg... så det, der egentlig er normalt, bliver rykket til, at jeg ikke er god nok.
Mm.
Altså, at det skaber sådan et pres omkring, at så, altså, så skal jeg... Enten så er jeg nødt til os at lave plastikoperationer, eller også så skal jeg sidde og være hende den grimme.
Men det er jo noget over i personen selv, fordi dem, der får lavet ting, tænker jo ikke, at alle andre så også skulle have lavet det. Så det er lidt det der med, at man får sådan kastet noget på sig, som jeg egentlig ikke har ansvar for. Jeg tror, det er det,
ja,
der, jeg
helt sikkert. Men så er det jo altid med at dømme.
Det er det. Men altså, jeg har det sådan lidt, det må folk selv kigge lidt på inde i sig selv. Hvad er det, de har skyggesider på omkring det, ikke? Og det her med, at det er fordi, de ikke selv føler, at de har tilladelse til at lave nogle kropsforbedringer, ikke? Altså, der er jo vildt mange lag i det. Så Men igen, brud tabu, er det virkelig sådan det, jeg er for. Lad os snakke lidt mere højt om det. Altså, hvorfor er det, man skal gå med skyklapper på ind i klinikken for at få lavet fillers i kindbenene? Altså, sådan, sit dog højt. Altså, vær stolt af det. Hvis det er det, du har lyst til, gør det.
Ja.
Ja, hvis du har det virkelig, virkelig skidt med dig selv, og mere skal have mere, og det bare er sådan, så gå lige og arbejde lidt med dig selv, og se på, hvad det er, ikke? Altså, sådan, det ene er ikke, det ene udelukker ikke det andet, vel? Altså.
Nej, men det krasser i mig, det der med at gøre det til noget, man skal fortælle om, at man er mega stolt af, og prøve at se, hvor dejligt det er.
Helt ikke nødvendigvis, men jeg synes bare,
jeg bliver også bange for, at det bliver sådan en, og det er også sådan, at det er også med fedmeoperationer, og sådan hvis det bliver... Ej, hvor er det fantastisk, at jeg har fået den her fedmeoperation. Ej, og livet er bare så godt nu, og prøv lige at se, hvor meget jeg har tabt mig. Det kan bare næsten ikke undgås, at der er nogen, der så kommer med i det og siger, gud, jamen, så er det måske det, der gør mig lykkelig. Ja. Eller måske skulle jeg også få lavet tingene, uden at det er en velovervejet beslutning. Men altså, vi er nødt til at slutte
nu. Det er helt fint.
Men det er i hvert fald meget spændende lige at kigge lidt på. Men vi fik snakket godt igennem om sex, og om plastikoperationer, og om narcissister, og det hele. Så det var ligesom det skulle være.
Ja.
Tusind tak. Og hvis man skal ind og følge dig på Instagram, så er det parterapeutens _
dagbog. Ja.
Og der deler du ud af noget forskelligt, og du har nogle foredrag også online.
Mm-hmm.
Og så kan man ellers komme ind i din praksis.
Lige præcis.
Men der er også samtaleforløb på Skype eller telefon.
Ja, jeg har også online.
Du er lige åbnet for telefon.
Ja.
Ja. Mm. Men held og lykke i morgen.
Tak.
Ja. Jeg håber, du på et tidspunkt kan holde det bryllup, du gerne vil.
Ja, det skal vi.
Ja, men det skal nok gå i morgen. Du har lige været at købe din kjole i
dag. Det hele er meget uformelt og meget ulig mig, vil jeg sige. Men det viser meget om, hvor meget jeg har rykket mig. Så.
Ah, men perfekt. Ja, men held og lykke i morgen.
Tak.
Og tak, fordi du kom.
Selv tak.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk. Det er titaler.dk og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en 10'er per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lytter med.